Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi 8 oyda Rossiyaga ishga jo'natilganlar soni 12 barobarga ko'payganini bildirdi. O'zbekiston 2030 yilgacha korrupsiyaga qarshi kurash reytingida 50 pog'onaga ko'tarilmoqchi. Jurnalistlar Markaziy Osiyodagi eng korrupsiyalashgan 2 oila quda bo'lganini aniqladi. Turkmanistonda esa aholini paxta terimiga majburlash kuchaydi. Vakillar palatasi raisi prezident Baydenga nisbatan tergov o'tkazishga buyruq berdi. Volgogradda Su-24 bombardimonchi uchog'i qulab tushdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Tashkiliy yollash yo'li bilan chet el davlatlariga ishga jo'natilayotgan muhojirlar soni keskin ko'paydi deb bildirdi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi. Rasman bildirilishicha, yanvar-avgust oylarida 28,2 mingdan ortiq o'zbekistonlik chet elga ishlashga ketgan. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 7.5% ko'pdir. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xorijga ketganlarning deyarli 20 mingi Rossiyada ishlayotganini ma'lum qildi. Bu esa bahordan beri Rossiyaga ishga jo'natilganlar soni 12 barobarga ko'payganini anglatadi. O'zbekiston 2030 yilgacha Transparency International xalqaro tashkilot tomonidan e'lon qilinadigan korrupsiyani qabul qilish indeksida kamida 50 pog'onaga ko'tarilishga erishmoqchi. Bu O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilangan 5 yo'nalish bo'yicha qo'yilgan 100 maqsaddan biri. Strategiyada qayd etilishicha, bu maqsadga erishish uchun korrupsiyaviy omillarni bartaraf etish tizimining samaradorligini oshirish, jamiyatda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish ishlarini jadal davom ettirish muhim maqsadlardan biri etib belgilandi. Bundan tashqari, 100% normativ huquqiy hujjatlarning korrupsiyadan xoli qonunchilik tamoyili asosida ishlab chiqilishi ta'minlash ham rejalashtirilgan. Klub, власть, Temirov Life, korrupsiya va uyushgan jinoyatchilik bo'yicha surishtiruv markazi e'lon qilgan yangi surishtiruvda Qirg'iziston bojxona xizmati raisining sobiq o'rinbosari Raimbek Matraimov Markaziy Osiyoda korrupsiyaviy yo'llar bilan o'z savdo imperiyasini qurgan Uyg'ur tadbirkori Habibulla Abduqodirga quda bo'lgani haqida ma'lum qilindi. Surishtiruv mualliflariga ko'ra 2021 yilda Matraimovning o'g'li Abduqodirning qiziga uylangan. Surishtiruvda bu to'yda olingan foto suratlar ilova sifatida keltirilgan. Matraimov o'zaro manfaatli hamkorlik mavjudligi to'g'risidagi qator jurnalistik surishtiruvlarga qaramay, Abduqodir oilasiga aloqador ekanini inkor etib kelgan. Lekin jurnalistlar yaqinda qo'lga kiritgan kadrlardan ko'rinib turibdiki, endi ularni faqat pul emas, balki oilaviy rishtalar ham bog'lab turibdi. Ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan videolarda to'y marosimida shaxsan Habibulla Abduqodir, Raimbek Matraimovning xotini Ulkan Turg'unova va taxminan Raimbekning akasi, parlament deputati Iskandar Matraimov ishtirok etgani ko'rinib turibdi. Abduqodir va Matraimovlar oilasining taniqli a'zolari birgalikda tushgan foto suratlar bunga qadar e'lon qilinmagan edi, deyiladi surishtiruvda. Mualliflarning bildirishicha, Raimbek Matraimov ham Habibulla Abduqodir ham jurnalistlarning savollariga javob bermagan. Turkmanistonda hukumat aholini paxta terimiga majburlayotgani misli ko'rilmagan darajaga yetgani to'g'risida Ozodlik radiosi Turkman xizmati xabar berdi. Mari viloyatida yo'l harakati qoidalarini buzganlar, spirtli ichimliklarni ichganlar, tilanchilar va uysizlar paxta terimiga majburlanmoqda. Balqon viloyatida esa paxta terimi mavsumida oilaviy bayramlarni, jumladan uylanish to'ylari va boshqa marosimlarni o'tkazish taqiqlandi. Hukumat aholini to'y va marosimlarni o'tkazib behuda vaqt sarflamaslikka chaqirdi. Qizilravot viloyatida esa umumiy ovqatlanish joylari yopildi. Bozorlar kechqurun soat 9:00 keyin ochilmoqda. Ozodlikning Turkman xizmati muxbiri militsiya xizmatlari jamoat joylarida tamaki chekkanlarni, dam olayotganlarni ushlab paxta terimiga majburlayotganini bildirdi. Jurnalistga ismi sir qolishi bilan intervyu berganlar, so'nggi 15 yilda paxta terimiga bu qadar majburlash bo'lmaganini aytganlar. AQSh Kongressining vakillar palatasi prezident Jo Baydenga nisbatan rasmiy tergov o'tkazmoqchi. Tergov natijalariga ko'ra Baydenga impeachment e'lon qilinishi ehtimoli bor. Bu haqda palata raisi respublikachi Kevin McCarthy bayonot berdi. McCarthy tergov hokimiyatni suiiste'mol qilish, odil sudlovga to'sqinlik va korrupsiya iddaolari asosida o'tkazilishini aytdi. Rais jurnalistlarga bergan intervyusida bu borada vakillar palatasining tegishli qo'mitalariga buyruq berganini bildirdi. Makarti davlat rahbariga nisbatan jiddiy va ishonsa bo'ladigan shubhalar borligini ta'kidladi. BBC'ning xabar berishicha, Respublikachilar partiyasi 2023-yilning yanvarida vakillar palatasida nazoratni o'z qo'liga kiritgandan beri demokrat prezident faoliyatini tergab kelmoqda. Ular 46-chi prezidentning o'g'li Hunter Bidenning biznes aloqalarini shubhali deb hisoblaydilar. Hunter Bidenga nisbatan federal tergov o'tkazilmoqda. U soliqlarni yashirganlikda gumonlanmoqda, ammo shu kungacha vakillar palatasida respublikachilar o'tkazgan tinglovlarda prezident Baydenning qonunlarni buzganligiga oid dalillar topilgan emas.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
O'zbekiston masjidlarida azon ovozi pasaytirilmoqda. Shuning 10-sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi binosida davlat va jamoat tashkilotlari rahbarlari ishtirokida mamlakatdagi maxsus majlis o'tkazilib, mamlakatda diniy radikallashuv masalalari muhokama qilingan. Ozodlik insiderlariga ko'ra, majlisda O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Aripov hamda Davlat xavfsizligi xizmati raisi Abdusalom Azizov ishtirok etishib, mamlakatda diniy radikallashuv kuchayib borayotganidan tashvishda ekanliklarini bildirishgan. Mulozimlarga ko'ra, hatto davlat xizmatchilari hukumat a'zolari orasida ham xizmat joylarida namoz o'qish, shar'iy nikoh asosidagi ko'p xotinlilik va diniy rusumdagi anjumanlarga borish tendensiyasi kuchayotgani tanqid ostiga olingan. Ozodlik insayderi bosh vazir Aripovning amaldorlar yo dinni tanlasin yoki davlatdagi ishini tanlasin deganini aytmoqda. Bosh vazirga ko'ra, endilikda huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan bu sohadagi nazorat kuchaytiriladi. O'zbekistonning bir necha masjidlarida azon ovozlari pasaytirilgan. Toshkent shahridagi Do'mbrobod masjidi sobiq imom xatibi Shermurod Tog'ayning yozishicha, hatto endilikda azon ovozlari o'chirilishi ham mumkin. Bu o'rinda azon aytishda ovoz kuchaytirgichlardan foydalanish nazarda tutilmoqda. Ijtimoiy tarmoqning asakalik faoli joriyadagi muftiy hazratlarining jiyani Hidoyatulloh Mirsaidga ko'ra, Andijon viloyatidagi masjidlarda azon saslari allaqachon pasaytirilgan. Toshkentdagi Bodomzor masjidi yaqinida istiqomat qiluvchi faollar azon ovozlarining sezilarli darajada pasaytirilganini e'tirof etishadi. O'zbekiston musulmonlari idorasi matbuot xizmati Ozodlikning bu boradagi so'rovida aks etgan ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelmasligini bildirgan. Ijtimoiy tarmoq faoli Miraziz Ahmedovga ko'ra, masjidlarda azon tovushlari pasaytirilishdan tashqari huquqni muhofaza qilish organlari diniy adabiyot sotadigan do'konlarga reydlar uyushtirmoqda. 10-sentyabr kuni Sergelidagi mashina bozoriga antisokol reydlar uyushtirilgan, ayrim shaxslar 15 sutkaga qamoqqa olingan, deydi Miraziz Ahmedov. Bundan tashqari, Toshkent shahrining Navoiy ko'chasidagi diniy adabiyotlar, attorlik ashyolari va diniy liboslar sotuvchi bir qancha do'konlar nazoratga olingan. Do'konlarning nomlaridan islomiy iboralarni olib tashlash, do'kon pesh lavhalaridan arab imlosidagi tablolarni olish tavsiya qilinmoqda. Uchastka profilaktika nazirlari o'z hududlaridagi diniy muassasalar, ilmiy dargoh egalariga O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilayotgan ma'muriy huquq buzarlikka oid normalardagi o'zgartirishlar borasida ogohlantirmoqda. 2019 yili AQSh hukumatining diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi xulosasiga ko'ra, AQSh davlat departamenti O'zbekistonni diniy erkinliklarni toptovchi davlatlar ro'yxatiga qaytargan. Holbuki 2018 yilda xuddi shu tashkilot O'zbekistonni diniy erkinlik sohasida sezilarli yutuqlarga erishgan hisoblab, mazkur reytingdan chiqargan va uni alohida nazoratga muhtoj davlatlar ro'yxatiga kiritgandi. Ana shundan so'ng Birlashgan Millatlar Tashkiloti maxsus ma'ruzachisi va AQSh hukumatining diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi bilan O'zbekiston rasmiylari o'rtasida o'zaro muloqot deyarli uzilib qoldi. Sovuq munosabatlar davrida O'zbekistonga kelmoqchi bo'lgan BMTning diniy erkinliklar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi O'zbekistonga 3 marta tashrifi belgilanib, so'ng bekor qilindi. O'zbekiston hukumati iddaosiga ko'ra, mamlakat diniy erkinliklar sohasida ildam qadamlar bilan bormoqda. Maxsus ma'ruzachi tavsiyasi bilan jaslik lageri yopilgan, vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun so'nggi xalqaro talablar darajasida isloh qilingan. Diniy tashkilotlarni ro'yxatdan o'tkazish tartibi va hisobot talablari soddalashtirilgan. Xususan, ro'yxatdan o'tish uchun to'lovlar eng kam oylik ish haqining 100 baravaridan 20 tagacha, ya'ni 18 million 400 ming so'mdan 3 million 600 ming so'mgacha kamaytirilgan. Faoliyat yuzasidan hisobot davriyligi yiliga 4-dan 1 martgacha tushirilgan. Qariyb 18 ming nafar shaxs qora ro'yxatlardan chiqarilib, ular Ramazon va Qurbon hayitlari konstitutsiya qabul qilingan kun munosabati bilan berilayotgan aflar orqali ozod qilinmoqda. Shunga qaramay, xalqaro tashkilotlarning so'nggi monitoring xulosalariga ko'ra, O'zbekiston diniy erkinliklar uchun xavfli mamlakatlar orasiga kiritilishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi diniy ishlar bo'yicha qo'mita ma'lumotiga ko'ra, 2021 yilning 1 avgust holatida mamlakatda 16 ta konfessiyaga mansub 2285 ta diniy tashkilotlar mavjud. Ularning 2098 tasi islomiy, 188 tasi boshqa diniy oqimlarga mansub tashkilotlardir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga ko'ra, din davlatdan ajratilgan diniy tashkilotlar va konfessiyalar faoliyati O'zbekiston Respublikasi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ham talanchilik, ham talonchilik. Open budget majburiy mehnatning yangi ko'rinishiga aylanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shu kunlarda O'zbekistonda tashabbusli byudjet loyihalari uchun ovoz yig'ish qizg'in pallaga kirgan. Ochiq byudjet portalida davom etayotgan ovoz berish jarayoni 15 sentyabrda yakunlanadi. Iqtisodiyot va moliya vazirligiga ko'ra, tashabbusli byudjetning joriy yil 2-chi mavsumi uchun 1.2 trillion so'm mablag' ajratilgan. Mamlakat bo'yicha 9426 ta mahalladagi infratuzilmani yaxshilash uchun 50 mingga yaqin taklif kelib tushgan bo'lib, undan 33 mingdan ziyodi ovozga qo'yilgan. Ozodlikka joylardan yo'llanayotgan shikoyat ijtimoiy tarmoqlardagi postlarga qaraganda, bu mavsumda ham ochiq byudjet uchun ovoz berishda majburlov va g'irromliklar kuzatilmoqda. Surxondaryo viloyati Termiz tumanidagi 16-chi maktabdan tahririyatga murojaat yo'llagan pedagoglar maktab direktori fan o'qituvchilariga 50 tadan, sinf rahbarlariga 100 tadan ovoz yig'ish majburiyati yuklaganini aytadi. Paxtadan qutulgan o'qituvchilar ochiq byudjet uchun ovoz yig'ishga tutildimi? O'z ishlarimiz qorib, o'quvchilarga dars berish o'rniga ovoz yig'amizmi, deydi pedagoglar. Boshqa viloyatlarda ham o'qituvchilar tahdid va ta'ziq ostida uyma-uy yurib ovoz yig'ayotgani aytilmoqda. Jamiyatning himoyasiz qatlami bo'lib qolayotgan tibbiyot sohasi vakillari ham ko'pga kelgan to'ydan chetda emas. Open byudjetga ovoz berib ketasizmi, deydi hali poliklinikaga kirar-kirmasimdan. Bir raqamga bir ovozla deb xijolat bo'lib o'tib ketdim. Har bir kasalni avval ovoz berdirib, keyin qabul qilyapti shifokor. Hamshiralar dod deb yotibdi. Norma qo'yib qo'ygan, qayerdan shuncha ovoz to'playmiz deb. Lekin normadagi ovoz to'plansa, o'zlari ishlayotgan joy ta'mirlanishiga, sharoitlari yanada yaxshi bo'lishiga umid qilyapti, deb yozdi taniqli bloger Dima Qayum ijtimoiy tarmoqda sahifasida. Registonda o'tirsam, yonimga ikkita ayol keldi. Vrachlar ekan. Iltimos xola, open byudjetga ovoz to'playapmiz. Kasalxonaga med texnika olmoqchimiz. Shunga ovoz bering, deyishdi. Nima ham derdim, ovoz berdim. Open byudjet degani mabodo tilanchilik emasmi, deya hayratini yashirmadi tarmoq foydalanuvchilaridan biri. Ovoz yig'ish uchun 1 litr paxta yog'idan tortib 15 ming so'm pulgacha sinovdan o'tgan turli rag'bat usullari qo'llanyapti. Mahallamizda 3 mingga yetmaydigan aholi bor. Open byudjet bo'yicha yosh uqari oyoqqa turgan. Kimdir Toshkentga, kimdir yana qaysidir joyga otlangan. Ayniqsa yoshlar kecha kunduz yugur-yugurda 40 million so'mga yaqin xarajat qilinyapti. Pepsi, suv, sovun, soda, paxta yog'i, kim ovoz bersa xohlaganini oladi, deydi Sobir Shohimardonov ismli foydalanuvchi. Jurnalist Norqobil Jalilov ko'cha-ko'yda ovoz yig'ib yurganlarni tilanchi, talonchilar deb atagan. Kunimiz kimlarga qoldi-ya? Nafas olishga ham qo'ymayapti odamni. Bir mashina kunga boqar yog'i, kola va yana nimadir. Bir baklashka yog, bitta ovozmish. Mana ular xu tupkaning tagidan poytaxtga ovoz yiqqani kelibdi. Tashkilotchilar, o'lganlaring yaxshimasmi shunday soxta ovoz to'plagandan ko'ra? Ko'cha-ko'yda, hatto hojatxonada ham boshingizga kelib, open budgetga ovoz bering deb turganlarni jazolash kerak, deydi Jalilov. Open budgetni baribir qabul qila olmadim. Bu pulini to'lagan somsamni olishim uchun meni yalintirishimdan boshqa narsa emas. Ishimni chetga surib, ovoz yig'ish uchun harakat qilib yugurishim kerak bo'lsa, yana sarf-xarajat qilishim aqlga sig'mas holat, deydi tadbirkor Jaloliddin Sa'dinov. Open budget qilib xalqni qiynamay qurib yoki ta'mirlasa nima bo'lar ekan? Qozog'istonga masjid qurib beribmiz, Ozarbayjonlarga maktab. O'zbekiston shunchalik boyib ketdimi nima balo? O'zimizga kelganda gadoydek sadaqa so'rayotgandek ovoz yig'ishimiz kerak, deya jig'ibiron bo'ladi Dilshod Abduqodirov. Mahalliy matbuotning yozishicha, viloyatlarda allaqachon ovoz to'plab berish xizmatini ko'rsatuvchi o'rtakashlar paydo bo'lgan. Bu mashmashalar satira va yumorga ham mavzu bo'lmoqda. Hajviy guruhlardan biri hatto hojatxonaga kirayotganlarda ham ovoz undirishga urinayotgan uddaburon obrazi orqali vaziyatni bor bo'yicha ko'rsatishga urindi. Karikatura ustasi Habibulla Moydinov bu mavzuda bir necha hajviy surat ishladi. Hududlarda fuqarolarning byudjet shakllantirishda faolligini oshirishga qaratilgan tashabbusli byudjet amaliyoti 2021 yildan joriy etilgan. Yo'l qurilishidan maktab, shifoxona ta'miriga qadar turli loyihalar eng ko'p ovoz tamoyili asosida tanlovda yutib chiqadi. Loyiha muxoliflari ovoz berishda soxtakorlik va g'irromlik avj olganini tanqid qilayotgan bo'lsa, yana bir guruh faollar bu amaliyot O'zbekistonda faol fuqarolik jamiyatini shakllantirishda muhim bosqich ekaniga ishonadi. Qanchalik tanqid qilinmasin, men open byudjetni katta yutuq deb bilaman. Open budget qaysidir mahalladagi muammo yechilganidan ko'ra kattaroq narsa. Bu O'zbekistonda faol fuqarolik jamiyati, siyosiy ong, saylovlar madaniyati shakllanishi uchun muhim. Bugun fuqaro hech bo'lmasa mahalliy muammosini o'z ovozi bilan hal qila bilishiga, uning ovozi muhimligiga ishonsa, ertaga u umumiy saylov tizimiga ham ishona boshlaydi. O'z ovozi bilan o'z huquqlarini himoya qilish mumkinligiga ishonchi ortadi, deydi noshir va bloger Firuz Allayev. Odamlar 1-2 milliard so'm pul uchun quruvchilardan, ish bitgach qolganlardan yon atrofni ko'z qora chiqdek asarashni talab qilayotgan bo'lsa, har yili 30 milliard AQSh dollari miqdoridagi davlat byudjetini tasdiqlab beruvchi shol parlamentimiz shunday talabchan bo'lsa, nimalar bo'lishini tasavvur qilib ko'ring endi, deb yozadi jurnalist Shuhrat Shokirjonov. Iqtisodchi Botir Qobilov fikricha, open budget doirasida aholi qonunchilik idorasi qilishi kerak bo'lgan ishni qilyapti. O'zbekistonliklar o'z soliqlari taqsimlanishi, mahalliy saylovlar va fuqarolik jamiyati qurishga qiziqish bildirmaydi. Biz boshqachamiz. Biz unga bunga tayyor emasmiz mazmunidagi shablon gaplarini ba'zida eshitamiz. Shu gaplar to'g'ri emas, sizga dalilni aylan tashabbusli byudjet loyihasi ko'rsatib bermoqda desam ham bo'ladi. Biroz bo'lsa ham fuqarolik jamiyati paydo bo'layotgani, fuqarolar o'z soliqlari taqsimotida faollashib borayotganlari faqat va faqat yaxshi emasmi, deydi Qobilov. Shu bilan birga faollar ochiq byudjetni amalga tatbiq etish mexanizmi isloq qilinishi kerak degan fikrda. Jumladan, ijtimoiy soha vakillarini ovoz yig'ishga majburlovdan xalos etish hamda bir kishi bir ovoz prinsipini ta'minlash uchun ID.uz orqali ovoz berishni yo'lga qo'yish, IMEI yoki jismoniy shaxsning identifikatsiya raqami orqali identifikatsiya qilish taklif etilmoqda. Bog'cha, maktab, shifoxona va QVP'larni ochiq byudjetga qo'yish amaliyotidan voz kechish, ijtimoiy ahamiyatga ega obyektlarni muhofaza etish va rivojlantirishni davlat o'z zimmasiga olishi kerak, deb hisoblaydi faollar.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov 11 sentyabr kuni ommaviy axborot vositalari vakillari bilan uchrashuv chog'ida elektr energiyasiga keyingi oy boshidan kiritilayotgan yangi tariflar faqat yuridik shaxslarga tegishli ekani, aholi uchun narxlar hozircha o'zgarishsiz qolishini ta'kidlagan. Vazirga ko'ra, aholi uchun tabaqalashtirilgan tariflarni belgilashdan oldin rasmiylar avvalo uzluksiz elektr energiyasi yetkazib berishni ta'minlashi lozim. Uzluksiz elektr yetkazib berishni ta'minlay olsakgina aholi uchun elektr energiyasida tabaqalashtirilgan tariflarni 2024 yilning 1 mayidan joriy qilish bo'yicha loyihani hukumatga kiritishni rejalashtiryapmiz. Lekin bu aynan shu kundan narx oshadi degani emas, hozircha barchasi loyiha xolos, degan energetika vaziri. Mirzamahmudov tabaqalashtirilgan tarif degan birikmaga izoh berarkan, bunda belgilangan ijtimoiy normadan ko'p elektr iste'mol qilayotgan, nisbatan boy va o'ziga to'q xonadonlar uchun narx oshirish nazarda tutilayotganini bildirgan. Hozir aholining 15% oyiga 300 kilovatt soatdan ortiq elektr energiyasini iste'mol qiladi. 75% aholining iste'moli esa 200 kilovat soatdan oshmaydi deya qo'shimcha qilgan energetika vaziri. Avvalroq energetika vazirligi yoqilg'i energetika sohasida bozor mexanizmlarini bosqichma-bosqich joriy etishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi hukumat qarori loyihasini muhokama uchun e'lon qilgan edi. Loyihaga muvofiq joriy yilning 1-oktyabrdan yuridik shaxslar uchun gaz va elektr energiyasi narxlarini oshirish ko'zda tutilgan. Xususan hujjatda iste'molchilarning 1 va 2 guruhlari, ya'ni Olmaliq kon metallurgiya kombinati, Navoiy kon metallurgiya kombinati, O'zbekiston metallurgiya kombinati va uning tarkibiga kiruvchi ishlab chiqaruvchi korxonalar, byudjet tashkilotlari, shuningdek, nasos stansiyalari iste'mol qiladigan elektr energiyasining davlat byudjetidan moliyalashtiriladigan qismi uchun 1 kilovatt soat elektr energiyasi narxini 450 so'mdan 1000 so'mga, qolgan yuridik shaxslar, ya'ni shirkatlar uchun esa 900 so'mga oshirish belgilangan. Ayni paytda aholi uchun elektr energiyasining 1 kilovatt soati narxi 295 so'mdan, ya'ni o'zgarishsiz qolishi urg'ulangan. Ammo vazir Mirza Mahmudov so'zlaridan kelib chiqilsa, keyingi yil bahoridan aholi uchun ham narxlar oshishi mumkin. Ozodlik suhbatlashgan ekspertlar o'zbek rasmiylari energetik infratuzilmani yaxshilash uchun ommaga yoqmagan bu qadamni qo'yishga majbur ekanini aytishmoqda. Iqtisodiy tahlilchi Saparbay Jubayevga ko'ra, ayrim postsovet o'lkalarida, xususan O'zbekistonda aholi o'rtasida norozilik kuchayib ketmasligi uchun elektr va gaz narxini past darajada ushlab turishdek eski usuldan foydalanishga harakat qilingan. Energiya manbalari narxlarini erkinlashtirish, sohani xususiy sektorga o'tkazib berish kabi masalalar ko'p yillardan beri xalqaro moliya institutlarining ham mintaqa hukumatlari oldiga qo'yib kelayotgan talablardan bo'lib hisoblanadi. Mutaxassislarga ko'ra, bu talab energetika muassasalarni davlat dotatsiyasiga qaramlikdan xalos qilish, shu orqali korrupsiyaning oldini olish, narxlarni erkinlashtirish bilan daromadni ko'paytirish va eskirgan infratuzilmani yangilash pirovardida tizim faoliyatidagi uzilishlarni minimumga tushirib, iqtisodiyotning bir maromda rivojlanishini ta'minlash istagi bilan bog'liqdir. Ishonilishicha, bu kabi qadamlar energetika korxonalarining kelajakda daromadli korxonalarga aylanishiga umid uyg'otadi va bu holat xorijlik investorlarni ham jalb qilishi mumkin. Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov aytgan tabaqalashtirilgan tarif Qozog'iston va Qirg'izistonda kamida 10-15 yildan beri amalda. Ammo bu mamlakatlar ham haligacha energetik inqiroz, jumladan elektr energiyasi defitsiti muammosidan to'laligicha xalos bo'lgan emaslar. Avvalroq qirg'izistonliklarni kelayotgan kuz-qish mavsumida elektr energiyasini tejab ishlatishga chaqirgan Vazirlar Mahkamasi raisi Aqilbek Japarov bu muammo qurilayotgan GESlar ishga tushirilishi bilan hal bo'lishini ta'kidlagan. Qirg'iziston energetika vaziri Talaybek Ibrayevning 11 sentyabr kuni Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilishicha, bu yilgi kuz-qish mavsumida mamlakat 17 milliard 400 million kilovatt soat elektr energiyasiga ehtiyoj sezadi. Mulozim Qirg'izistonda ishlab chiqarilganidan tashqari 3 milliard 200 million kilovatt soat elektr energiyasi tanqisligi mavjudligini, shuning uchun xorijdan 3 milliard 800 million kilovatt soat, ya'ni 600 million kilovatt soat zaxira bilan elektr energiyasi import qilishini bildirgan. Shu o'rinda kuzatuvchilar o'zbek rasmiylari mintaqadagi qo'shnilaridan farqli ravishda mamlakatdagi energetik ta'minot bo'yicha to'liq manzarani ko'rsatishi mumkin bo'lgan raqamlarni taqdim etmayotganiga e'tibor qaratishmoqda. Xususan, energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov kechagi bayonotlarda bu yilgi mavsumda O'zbekistonga qancha miqdorda elektr energiyasi zarur bo'lishi, buning qanchasi mamlakatda ishlab chiqarilishi-yu, mavjud defitsit nima hisobidan qoplanishiga to'xtalgan emas. Buning o'rniga mulozim mahalliy matbuotga bergan intervyusida tizimda amalga oshirilayotgan ta'mirlash ishlari, mamlakatda qurilayotgan issiqlik elektr stansiyalari, quyosh elektr stansiyalari va shamol stansiyasi ishga tushirilishi rejalanayotganidan bahs etgan. Vazirga ko'ra, keyingi yil maydan aholi uchun 1 kilovatt soat elektr energiyasi narxi 295 so'mdan 450-500 so'mgacha ko'tarilishi mumkin. Ijtimoiy norma hajmi esa keyinroq belgilanadi. Mirza Mahmudov hozirda energiya manbalari bozor narxida sotib olinayotgani, ichki iste'molchiga esa nisbatan arzon narxda sotilayotgani sohiy ehtiyojlari uchun davlat byudjetidan yiliga 3-4 milliard dollar miqdorida subsidiya ajratilayotgani, biroq ular samara bermayotganini aytgan. Shuning uchun ham vazirning aytishicha rasmiylar tizimni bozorga moslashtirishga, jumladan yuridik va jismoniy shaxslar uchun alohida tariflar belgilashga qaror qilishgan. O'zbekistonda elektr energiyasi va gaz narxlari so'nggi bor 2019 yil avgustida oshirilgan, keyinroq rasmiylar pandemiya tufayli tariflarni oshirmay turishga qaror qilishgandi. 2022 yil o'rtalarida va joriy yil aprelida shirkatlar uchun tariflar oshirilishi aytilgan, biroq bu ish shu kungacha amalga oshirilgan emas. O'zbekistonda har yili kuz-qish mavsumida gaz va elektr ta'minotidagi uzilishlar aholining norozilik chiqishlariga sabab bo'ladi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach aholining gaz va elektr muammosini hal qilishga va'da bergan edi, ammo o'tgan 6,5 yilda vaziyat yaxshi tomonga o'zgarmadi. So'nggi vaqtlarda poytaxt Toshkentda ham chiroq o'chishlari odatiy holga aylandi. Tarmoqlarda Karimov davrida hech bo'lmasa Toshkentda svet o'chmasi degan yozg'irishlar paydo bo'lgan. Prezident Mirziyoyev shu yil 27 fevralda o'tgan hukumat yig'ilishida 2023 yilda hududlarda 18 ta quyosh elektr stansiyasi qurilishi va elektr energiyasi ishlab chiqarish o'tgan yilga qaraganda 50%ga qo'shirilishini aytgan edi. Mirziyoyevning qayd etishicha, so'nggi 3 yilda energetika sohasiga 8 milliard dollarlik to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar kiritilgan. Bundan tashqari 2023 yilda prezidentning 16 fevraldagi quyosh panellari to'g'risidagi qaroriga asosan tadbirkorlar ijtimoiy soha va aholi xonadonlarida 1700 megavatt quvvatli quyosh panellari o'rnatish ko'zda tutilgan. So'nggi marta O'zbekiston rasmiylari o'tgan yilning kuzida kuz-qish mavsumida energetik inqirozga yo'l qo'yilmasligi to'g'risida va'da bergan edi. Jumladan, Energetika vazirligi oktyabr oyida qishda aholiga o'tgan yilgidan ko'proq elektr berishni va'da qilgan. Energetika vazirligining rasmiy saytida kuz-qish mavsumida o'zbekistonlik iste'molchilarga 34 milliard 918 million kilovatt soat elektr energiyasi yetkazib berilishi va bu o'tgan yilning mos davriga solishtirganda 2 milliard 540 million kilovatt soatga ko'pligi qayd etilgandi. Vazirlikka ko'ra, aholiga yetkazib beriladigan elektr energiyasi miqdori 10 milliard 938 million kilovatt soatni tashkil etadi. Ozodlikning shu yil fevralda e'lon qilingan surishtiruvi elektr energiyasining 80%ini gazdan oladigan O'zbekistonning yirik gaz konlari va energetika inshootlari maxfiy kelishuvlar orqali Kremlga yaqin oligarxlarga berilganini o'rtaga chiqargan edi. Joriy yilda O'zbekiston rasman gaz eksport qiluvchi davlatdan gaz import qiluvchi davlatga aylandi. Kelasi oy boshidan Rossiyadan gaz importi boshlanishi e'lon qilingan. Hukumat Rossiya gazi importi bilan birga quyosh panellari o'rnatish kampaniyasini boshlagan. Ixtiyoriy majburiy ravishda amalga oshirilayotgan ushbu kampaniya bu yil qishda aholining gaz va elektr muammosini yengillashtirishiga umid qilinmoqda, ammo Ozodlik suhbatlashgan tahlilchilar fikricha quyosh panellari bu yil qishda energiya taqchilligi uchun mas'uliyatni aholining o'ziga yuklash maqsadida xo'ja ko'rsinga ko'rilayotgan choralar bo'lishi mumkin.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Samarqandda shampan vinosi, fransuzlarning 120 yil oldin Markaziy Osiyoga ekspeditsiyasi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Fransuz tadqiqotchisi Pol Peliot 1906 yilda Rossiya va O'rta Osiyo bo'ylab bir yillik ekspeditsiyasini boshlaydi. Ekspeditsiya qurollar, konservalangan go'sht, chodirlar, 25 shisha Coste Folcher shampani va 30 litr konyak bilan yo'lga chiqadi. Fransiyaning Markaziy Osiyoga ekspeditsiyasi G'arbning Rossiya va Xitoy Turkistoniga uyushtirilgan ekspeditsiyalari ortidan amalga oshirildi. Mazkur ekspeditsiyalar bir vaqtlar o'z davrida gullab yashnagan qadimgi xonliklar va madaniyatlarning bebaho eksponatlarini Yevropaga olib ketilishiga sabab bo'ldi. Peliotning missiyasi fotograf Charles Noet tomonidan sayohat davomida olingan ajoyib tasvirlar bilan yanada ahamiyatlidir. 1500 dan ortiq fotosuratlar yaqinda Parijdagi Gimet Osiyo san'ati muzeyi tomonidan internetda ommaga taqdim etildi. O'zgarishlar yoqasida turgan Markaziy Osiyo va Rossiya imperiyasi haqidagi tasavvurlarni uyg'otuvchi eng hayratlanarli fotosuratlar keltirilgan. Rossiya imperiyasi ko'magi bilan bo'lgan fransuz ekspeditsiyasi 1906-yil iyul oyida Moskvadan Samarqandga, bugungi O'zbekistonga yo'l oladi. O'sha paytlarda Rossiya imperiyasi 1905-yilgi inqilob va Yaponiya bilan urushdan so'ng siyosiy qo'zg'olonlar bo'hronida edi. Fransuz ekspeditsiyasi O'zbekistonni tadqiq qilganidan so'ng tonnalab jihozlari va anjomlarini bojxonadan o'tkazish uchun qariyb 1 oy kutdi. Shundan keyin sharqqa, hozirgi Qirg'iziston tomon yo'l oldi. Pelyot Markaziy Osiyoni Markaziy Afrikadan kam bo'lmagan chuqur sirli mintaqa deya ta'riflagan. Rossiya mintaqani egallaganidan keyin g'arb tadqiqotchilari tadqiq qilishi uchun yo'l ochilgan. Pelyot ekspeditsiyaga lingvist bo'lgani uchun ham rahbar qilib tayinlangan. U ingliz, rus, turk va xitoy tillarini bilgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi 8 oyda Rossiyaga ishga jo'natilganlar soni 12 barobarga ko'payganini bildirdi. O'zbekiston 2030-yilgacha korrupsiyaga qarshi kurash reytingida 50 pog'onaga ko'tarilmoqchi. Jurnalistlar Markaziy Osiyodagi eng korrupsiyalashgan 2 oila quda bo'lganini aniqladi. Turkmanistonda esa aholini paxta terimiga majburlash kuchaydi. Vakillar palatasi raisi prezident Baydenga nisbatan tergov o'tkazishga buyruq berdi. Volgogradda Su-24 bombardimonchi uchog'i qulab tushdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Zelenskiy davlat xizmatchilarining daromadlarini elektron deklaratsiya qilish haqidagi qonunga veto qo'ydi. Buyuk Britaniya Rossiyani Qora dengiz portida tijoriy kemani nishonga olganlikda aybladi. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In poyezdda Rossiyaga yetib keldi. Yevropa ittifoqi rossiyaliklarga avtomobil bilan kirishni taqiqladi. Taqiq nafaqat avtomobillarga tegishli. Ozodlikda bu va Ukraina urushining 566 kuniga oid boshqa yangiliklar. Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Prezident Vladimir Zelenskiy seshanba 12 sentyabr kuni elektron deklaratsiyalar to'g'risidagi qonunga veto, ya'ni taqiq qo'ydi. Hujjat Oliy Radadan prezident imzolashi uchun 12 sentyabr kuni ertalab qabul qilingan. Qonunda deputatlar deklaratsiyasi kamida yana 1 yil davomida jamoatchilikka yopiq bo'ladigan tuzatish kiritilgan. Bu deputatlar va mansabdor shaxslarga o'z daromadlarini yashirishga vaqt va imkoniyat beradi.
Заветував прийнятий Верховною Радою закон, в якому
Мен Україна парламенти томонидан қабул қилинган электрон декларацияни чеклоувчи қонунга вето қўйдим. Сабаби аниқ. Декларациялар тўлиқ ошкор этилиши керак. Ҳозироқ, 1 йилдан кейин эмас, ҳозир. Ройхат ҳозир очилиши керак. Бу қонун қайта қабул қилинишидан олдин асосий ўзгартиришлар киритилиши шарт.
Важно швидко. Гарного дня.
Deputat Yaroslav Zheleznyak parlament qonun loyihasini 20-sentyabrda yana ovozga qo'yishini aytdi. Qonun qabul qilingandan so'ng 6-sentyabr kuni Ukraina jamoatchiligi prezidentga elektron petitsiya bilan murojaat qildi. U 24 soat ichida misli ko'rilmagan miqdorda 78 mingdan ortiq ovoz to'pladi. Deklaratsiyalar to'g'risidagi qonun loyihasi nafaqat Ukraina jamiyatida keng muhokama keltirib chiqardi. Yevroparlament a'zolari Zelenskiyni Ukraina Oliy Radasi tomonidan qabul qilingan qonunga veto qo'yishga chaqirdi. Korrupsiyaga qarshi kurash Ukrainaning Yevropa ittifoqiga qo'shilishi uchun asosiy talablardan hisoblanadi va Ukraina hukumati buni Rossiya bosqinini qaytarish bilan bir qatorda ustuvor vazifa deb e'lon qilgan edi. Buyuk Britaniya Rossiyani Qora dengiz portida 24 avgust kuni tijoriy kemani nishonga olganlikda aybladi. Avvalroq tasdiqlanmagan raketa hujumi Ukraina mudofaasi tomonidan muvaffaqiyatli bartaraf etilgani aytilgandi.
Russia's withdrawal from the Black Sea Grain Initiative exposes their willingness to spread that suffering further.
Rossiyaning Qora dengiz g'alla tashabbusidan chiqishi ular dunyoga yanada ko'proq zarar keltirmoqchi ekanligini ko'rsatadi. Putin nomaqbul talablar qo'yib, Ukraina portlari va don omborlarini vayron qilmoqda. O'tgan bir oydan ko'proq vaqt ichida Rossiya 270 ming tonna donni yo'q qildi. Bu 1 million odamni 1 yil boqish uchun yetarli g'alla degani. Razvedka ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya harbiylari 24 avgust kuni Qora dengizdagi tijoriy yuk kemasini ko'plab raketalar bilan nishonga olgan. Bu Putinning naqadar umidsiz ekanligini ko'rsatadi.
On the 24th of August, demonstrating just how desperate Putin is.
Britaniya parlamentida bosh vazir Rishi Sunak tomonidan aytilgan bu ayblov Ukraina yo'lga qo'ygan koridor boshlangandan beri Qora dengizdagi portda kema nishonga olingan haqida ilk rasmiy munosabat bo'ldi. Britaniya tashqi ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, raketalar portga olib kelingan Liberiya bayrog'i ostidagi yuk kemasini nishonga olgan va muvaffaqiyatli urib tushirilgan. Raketalar Qora dengiz flotidan uchirilgan ikkita kalibr ekanligi aytilgan. Ukraina mudofaa vazirligining bosh razvedka boshqarmasi Qora dengizga o'tkazilgan operatsiya tafsilotlarini oshkor qildi. Kiyev Rossiya 2015-yilda Qrim anneksiya qilingandan keyin qaytarib olgan Pyotr Gadavalets va Ukraina neft-gaz platformalari hamda Tavrida va Sivash vushkalarini o'z nazoratiga qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Rossiya harbiylari ularni yarim orolga yaqinroq tortib olib, 2022-yildan boshlab harbiy maqsadlarda, xususan vertolyot maydonchasi sifatida foydalana boshlagan. Ukraina bosh razvedka boshqarmasi operatsiya tasvirlarini namoyish etdi va u o'ta maxfiylik sharoitida o'tkazilganini ta'kidladi. Rossiya armiyasi Qora dengiz ustidagi osmonni nazorat qiladi. Shuning uchun amaliyotda rezina qayiqlardan foydalanilgan. Razvedkachilar minoralardagi rus uskunalarini demontaj qilishdi. Dengizga chiqqan ukrainalik harbiylarni ruslar payqab qolgan va Su-30 uchog'idan o'q uzgan. Ukraina harbiylari taqdim etgan videoda Su-30 zenit raketasi yordamida urib tushirilganini ko'rish mumkin. Shu bilan birga ukrainalik jangchilardan biri qayiqdan yiqilib 14 soat suvda qolib ketgan. Natijada askar qutqarib qolindi. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In Rossiyaga poyezdda yetib keldi. Bu haqda Reuters xabar bermoqda. Kreml prezident Vladimir Putin bilan keng doirada muzokaralar bo'lishini bildirgan. Washington esa qurol masalasida Shimoliy Koreyani Rossiya bilan qurol borasida shartnoma tuzmaslik haqida ogohlantirgan. AQSh rasmiylarining ta'kidlashicha, Rossiya va Shimoliy Koreya o'rtasidagi qurol-yarog' bo'yicha muzokaralar faollashgan. Kim Chen In va Putin Rossiyani Ukrainadagi urushda qurol bilan ta'minlashni muhokama qilishlari mumkin. Kim o'tirgan poyezd shimolga, Amur viloyatiga yo'l olgan, deb yozdi Yaponiyaning Kyodo agentligi o'zining oshkor etmagan rossiyalik mulozimidan iqtibos keltirgan holda. 13-sentyabr kuni Vostochniy kosmodromida Putin bilan muzokaralar o'tishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Pxenyan va Moskva Shimoliy Koreya 18 oydan beri davom etayotgan urushda Rossiyani qurol yetkazib berganini rad etib keladi. Kim Rossiyaga eng yuqori darajadagi mudofaa sanoati vakillaridan iborat delegatsiya bilan tashrif buyurmoqda. Washington Pxenyanni Rossiyaga Ukrainada foydalanish uchun qurol-yarog' sotmaslik to'g'risida yana bir bor ogohlantirdi hamda Rossiyaga qurol sotmaslik haqidagi va'dasiga rioya qilishga chaqirdi. Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistorius Estoniya va Latviyaga Iris-T havo mudofaa tizimlarini yetkazib berish bo'yicha shartnoma imzoladi. Biroq Deal Defense kompaniyasining Rotenbachdagi zavodida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Germaniya ikki boltiq bo'yi davlatiga bu qurollarni qancha miqdorda va qanday narxda yetkazib berayotganini açıqlamadı.
We are more than happy to say officially now that Germany
Biz rasman Germaniya mudofaa sanoati eng yirik hamkorimizga aylanganini aytishdan mamnunmiz.
Partner for Estonia. It was USA with this deal, Germany is the number one.
Latviya mudofaa vaziri Inara Murnietsa esa kelishuv Latviya mustaqillikka erishgandan beri tuzilgan eng yirik harbiy shartnoma ekanligini aytdi.
Latvia is currently allocating 2.3% of GDP.
Latviya hozirda yalpi ichki mahsulotning 2.3%ni mudofaa xarajatlariga ajratmoqda. Biz mudofaa byudjetimizni yalpi ichki mahsulotning 3%igacha oshirishni rejalashtiryapmiz. Latviya mustaqillikni qo'lga kiritgandan so'ng eng yirik mudofaa xarajatini amalga oshirmoqda.
Since we regained our independence.
Latviya va Estoniya Germaniya tomonidan ishga tushirilgan Sky Shield havo mudofaa tizimiga qo'shilish uchun shartnoma imzoladi. Yillar davomida NATOning sharqiy qanotidagi havo mudofaasi zaif nuqta deb hisoblab kelingan. Ayniqsa Rossiya bilan bevosita chegaradosh Boltiqbo'yi davlatlari Rossiyaning Ukrainaga bosqini o'z suvereniteti uchun katta tahdid deb biladi. Fransiyaning Sky Shield bilan parallel ravishda ishlab chiqqan havo mudofaa loyihasi haqida gapirgan Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistorius ikkisi ham birgalikda mavjud bo'lishi mumkin deya ta'kidladi. Yevropa komissiyasi Rossiyaga nisbatan kiritilgan yangi sanksiyalarga ko'ra Rossiya Federatsiyasida ro'yxatdan o'tgan avtomobillar bilan Yevropa Ittifoqi mamlakatlariga kirish taqiqlangan import deb hisoblanadi. Yevrokomissiya aniqlik kiritishicha rossiyaliklarning Yevropa Ittifoqiga kirishi ruxsat etilgan shaxsiy kiyimlari musodara qilinmaydi. Yevropa Ittifoqi rezolyutsiyasi Rossiyada ishlab chiqarilgan yoki Rossiyadan olib kelingan avtomobillarni to'g'ridan-to'g'ri sotib olish, olib kirish yoki topshirishni taqiqlaydi. Nastayashiye Vremya muxbiri Zaryana Stepanenko Yevroittifoqdan olib kirish uchun qo'yilgan cheklov avtomobillar yoki kompyuterlar bilangina cheklanib qolmagan deydi.
Есть в списке категории, без которых путешественнику обойтись точно сложно. Итак, запрет.
Мен чеклов ро'yxatida 185-chi modda borligini aniqladim va ularning har biri yana moddalarga ajralar ekan. Ularni hisoblab o'tirmadim. Shunday qilib, rossiyaliklarga olib kirish man etilgan tovarlar qatoriga ikra, spirtli ichimliklar, sigaretlar, shisha idish, kosmetika, dezodorantlar, kremlar, sovun, parfyumeriya, bularni joylashtirish kerak bo'lgan chamadonlar, ryukzak va hatto tualet qog'ozi, salfetkalar, qimmatbaho toshli buyumlar, fenlar, bloykalar, sovutkich, noutbuklar, fotoapparatlar va avtomobillar bor.
Rossiya parlamentida bu qarorni irqchilik deb atashdi. Germaniyaning Yashillar partiyasidan Yevroparlament deputati Sergey Lagodinskiy Yevrokomissiyaning Rossiya fuqarolarining shaxsiy buyumlarini Yevropa Ittifoqiga olib kirishni taqiqlash bo'yicha tushuntirishlarini qayta ko'rib chiqishga chaqirdi.
Cheklovchi choralarning bu talqinlari embargo institutini siyosatimizning qonuniy quroli sifatida, bizni esa puxta o'ylangan huquqiy tizim sifatida obro'sizlantiradi.
Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini boshlangandan beri Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi 11 ta sanksiya paketini joriy qildi. Yevropa Ittifoqi sanksiyalardan asosiy maqsad Rossiya rasmiylarining daromad olish va urushni moliyalashtirish imkoniyatlarini cheklash ekanligini ta'kidlab keladi. Armaniston dushanbadan buyon AQSh bilan harbiy mashg'ulotlar o'tkazmoqda. Bu Yerevan va Moskva o'rtasidagi ziddiyat kuchayib borayotganini ko'rsatmoqda. 11-20 sentyabr kunlari bo'lib o'tadigan Eagle Partner 2023 mashg'ulotlari, tinchlikparvar missiyalarda ishtirok etayotgan Amerika va Armaniston kuchlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlik darajasini oshirishga qaratilgan. Eagle Partner Arman Amerika harbiy mashg'ulotlarining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Bu mashqlar Moskva tomonidan salbiy qabul qilinib, juma kuni Armaniston elchisi Rossiya Tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirildi. Armaniston rasmiylari tomonidan ko'rilgan nodo'stona choralarni qoralandi. Rossiya diplomatiyasi rahbari Sergey Lavrov yakshanba kuni Rossiya NATOga a'zo bo'lgan agressiv davlatning Kavkazga kirib borishga urinishlarida hech qanday yaxshilik ko'rmayotganini ta'kidladi. Rossiya ichki ishlar qo'shinlari Rosgvardiyasi sobiq mahbuslar orasidan Wagner xususiy harbiy kompaniyasidan yollanma askarlarni ishga jalb qila boshladi deb yozadi Vazhniy Istoriya nashri yollanma askarlarning qarindoshlariga tayanib. Nashrning yozishicha davlat xizmatiga faqat kichik va o'rtacha og'irlikdagi jinoyatlar uchun sudlanganlar qabul qilinadi. O'tgan yozda Rossiya armiyasining Ukraina hududidagi bir nechta harbiy mag'lubiyatlaridan so'ng Wagner xususiy harbiy kompaniyasi va shaxsan uning asoschisi Vladimir Putinga yaqin bo'lgan tadbirkor va oshpaz Yevgeniy Prigojin o'z saflariga mahbuslarni jalb qilib, ularni urushga jo'natishni boshladi. Harbiy harakatlarda qatnashishga rozi bo'lgan mahkumlar 6 oyni frontda o'tkazishlari kerak edi. Qatl qilish tahdidi ostida ularga chekinish yoki taslim bo'lish taqiqlangandi. Tirik qolganlarga ozodlik va'da qilingan. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, xususiy harbiy shirkat urush davomida 50 dan 70 mingtagacha jangarini jalb qilgan. Ulardan 32 ming nafari Rigojinning so'zlariga ko'ra qaytib keldi va jangovar harakatlarda qatnashgani uchun afv etildi. Маркс позывнойги ига Вагнер бошлиқларидан бири 2023 йил май ойларига қадар Украина жабхаларида 22 мингдан зиёд Вагнерчи ҳалок бўлгани, 40 мингдан кўпроғи яраланганини маълум қилган эди. Колониялар ва қамоқхоналарга ёлланганлар орасида Марказий Осиёдан келган муҳожирлар, жумладан ўзбеклар ҳам кўп. Шу йилнинг феврал ойида Вагнер маҳбусларини ёллашни тўхтатди. Rossiya Mudofaa vazirligi buni o'z zimmasiga oldi. Sentyabr oyida Mudofaa vazirligi Rossiya qamoqxonalaridagini barchasini maxsus harbiy ro'yxatga olish rejasini e'lon qildi. Ayni damda Rossiyada urushga mobilizatsiya ishlari davom etmoqda. Rossiyalik hajivchi etnik qozoq Azamat Musayg'aliyev va uning hamkasbi Deniz Dorixov Donetsk viloyatining Rossiya tomonidan bosib olingan qismidagi Saur Magila yodgorligida konsert berib, rus harbiylarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
Они избранная нация, хоть внешне американцы напоминают нас. И как один уверенный все американцы в том, что самое важное для страны их человек.
Qozog'istonlik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari Kamzyak KVN jamoasi oktyabr oyi boshida rejalashtirilgan Ostona va Olmaotadagi konsertlarni bekor qilishni talab qilmoqda. O'z navbatida Musakaliyev anneksiya qilingan Donetsk viloyati aholisiga boshlari uzra osuda osmon, sog'lik va yaqinlariga tabassum tiladi. Ikkinchi jahon urushi paytida Donbassning ozod qilinishiga bag'ishlangan konsertda qatnashgandan so'ng Musakaliyev Ukrainaning Miratvorets bazasiga kiritildi. U yerda artist rus fashist bosqinchilar va terrorchilarning sherigi deb ataldi. Deniz Dorixov anneksiya qilingan Qrimga borgandan keyin 2019-yil dan beri Miratvorets ro'yxatida. Avvalroq Mariupoldagi drama teatri xarobalarida qo'shiq kuylagan xitoylik qo'shiqchi Van Fan ukrainalik harbiylarni natsistlar deb atagan va ularni Donbas bolalarini o'ldirishda ayblagandi. Safarda ishtirok etgan uning turmush o'rtog'i Zhou Xiaoping xitoylik amaldor va Xitoy kommunistik partiyasining amaldorlaridan biri. Ukraina Tashqi ishlar vazirligi barcha xitoylik mehmon ijrochilarining Ukrainaga kirishini taqiqlash tashabbusi bilan chiqdi. 2022-yilning 16-mart kuni Mariupol drama teatri bombardimon qilingandi. Mahalliy hokimiyat ma'lumotlariga ko'ra 300 ga yaqin odam unda halok bo'lgan. Ukraina rasmiylari voqeada Rossiya armiyasini ayblagan. Donetsk viloyati yo'l bo'yida 3-chi alohida hujum brigadasi tibbiyot xodimlari frontdan evakuatsiya qilingan yarador askarlarni olib ketayotgan mashinani kutmoqda. Baxmutda shiddatli janglar davom etar ekan, bu mashina yaradorlarning navbatdagi guruhini olib kelish uchun yana frontga qaytishi kerak. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari xannamalarning aytishicha, Ukraina qo'shinlari Donetsk viloyati Optin shahrining bir qismini ozod qilgan hamda Baxmut janubidagi Klisheyevka va Andriyevka shaharlarini tomon oldinga siljigan. Malarning so'zlariga ko'ra, o'tgan haftada Ukraina Baxmut yo'nalishidagi 2 kvadrat kilometrga yaqin yerni qaytarib olgan. Ammo qo'lga kiritilgan har bir metr hudud uchun jon berib, jon olingan. Donetskdagi Dala gospitalida shifokorlar har kuni jang maydonida yaralangan o'nlab askarlarni davolamoqda.
Зараз відбувається штурм. Это привычка, это. И мы все.
Biz oldinga intilyapmiz va muvaffaqiyatga erishyapmiz. Bizda jarohat olganlar bor, ammo boshqa yo'l yo'q.
Ничего бы сто нет. Ой.
May oyida Ukraina qo'shinlari shahardan olib chiqib ketilganidan beri janglar Baxmut chekkasida davom etmoqda. Malarning so'zlariga ko'ra, iyun oyida qarshi hujum boshlangandan so'ng Ukraina Baxmut yaqinidagi 49 kvadrat kilometrini qaytarib olgan. Bu bugungi xabarlar edi. O'zbekiston, Ukraina va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. Ozodlik barcha yirik tarmoqlarda o'z sahifalariga ega, ularga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qamoqdan chiqishim kerak edi. Boshqa narsani o'ylamasdim. Wagner safida jang qilgan o'zbek mahkum hikoyasi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukrainada markaziy osiyolik migrantlar Rossiya tarafida jang qilmoqda. Ularning aksari Rossiya qamoqxonalarida jazo muddatini o'tagan sobiq mahkumlar, ammo o'z ixtiyori bilan yollanganlar ham bor. Mahkumlar 6 oydan so'ng ozodlikka chiqish imkoniyati tug'ilganiga qiziqib qo'llariga qurol olishgan bo'lsa, ixtiyoriy yollanganlar bunga Rossiya fuqaroligiga kirishning oson yo'li va albatta pul topish imkoniyati deb qarashmoqda. O'z vatanlarida, O'zbekistonda, Tojikistonda va Qirg'izistonda bunday xatti-harakat yollanish deya baholanishi va jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkinligi ularni fikridan qaytara olmayapti. Dilshod Ukraina urushida ishtirok etgan O'zbekiston fuqarosi. U Wagner xususiy harbiy shirkati tarkibida Rossiya uchun jang qilgan. Rossiyada sudlanib qamoqqa tushgan va muddatidan oldin ozod bo'lish uchun frontga jo'nagan. Dilshodning omadi bor ekan, o'lmadi. Yarim yildan so'ng frontdan tinch hayotga qaytdi. U Rossiyadagi mehnat migrantlari hayotini yorituvchi Migrant Media loyihasi jurnalistlariga o'z sarguzashtlarini so'zlab berdi. Dilshod Rossiyaga ishlagani kelganida koronavirus pandemiyasi hali boshlanmaganini aytadi. Yigit pandemiya tufayli Moskvada ishsiz qolib ketadi. Chegaralar yopilgani uchun uyiga ham qayta olmaydi. Noilojlikdan kuryer bo'lib ishlashga rozi bo'ladi, biroq birinchi kundayoq qo'lga olinadi. U manzilga yetkazishi kerak bo'lgan paket ichidan qoradori topiladi. O'zbekistonlikni giyohvand moddalar savdosida ayblab, 12 yilga ozodlikdan mahrum qiladilar. O'zi aytishicha, O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasidan bir necha bor yordam so'ragan, vataniga ekstraditsiya qilishlarini iltimos qilgan, ammo javob ololmagan. Shundan so'ng, xoh qonuniy, xoh noqonuniy bo'lsin, qamoqdan qutulishga qaror qilgan. Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng ko'p o'tmay u o'tirgan koloniyada Wagner xususiy harbiy shirkati vakillari paydo bo'ladi. Ular mahkumlarga shturmchi otryadlar tarkibida 6 oy jang qilish evaziga ozodlik va'da qiladilar. Dilshod ko'p o'ylab o'tirmay rozi bo'lganini aytadi. O'sha paytda yigit jazo muddatining atigi 2 yilni o'tab bo'lgan, yana 10 yil o'tirishi kerak edi. U 10 yillik umrini panjara ortida kechirishni istamaydi. Oilada yolg'iz o'g'ilman. Ota-onamning ko'z yoshlari yuragimni ezib yubordi. Bo'lganicha bo'lar dedim. Chiqishim kerak edi, boshqa narsani o'ylamasdim. Urushga borishga qaror qildim. Nima bo'lishi meni qiziqtirmasdi. Kallamda birgina fikr bor edi. Ozodlikka chiqib, ota-onamni ko'rish deya hikoya qiladi Dilshod. Shartnoma imzolaganidan keyin Dilshod 1.5 oy harbiy tayyorgarlikdan o'tadi. So'ngra Donetsk viloyatining Baxmut shahriga jo'natiladi. Wagner xususiy harbiy shirkati ushbu shahar uchun ko'p oylar qaqshatqich janglar olib borgan. Menga AGS degan qurol berishdi. Pulemyotdan kattaroq narsa edi. Uni qo'limga olgach, o'zimni bu shaharning jinoyatchisidek his qildim. Menga o'yinchoq berishdi deb o'yladim. Qo'limda rostakam qurol ushlab turganimga ishongim kelmasdi. Urushni shaxmat taxtasi deb tasavvur qiladigan bo'lsak, men xuddi asp kabi edim. Vazifam sakrab, quroldan otish edi. Hikoyasida davom etadi Dilshod. Baxmut uchun janglarda nihoyatda ko'p qon to'kiladi, biroq Rossiya talafotlarga parvo qilmaydi. Wagner xususiy harbiy shirkatiga nima qilib bo'lsa-da, shaharni ishg'ol etish buyurilgan edi. Turli ma'lumotlarga ko'ra, Baxmut uchun kechgan janglarda qariyb 20 ming yollanma askar, asosan mahkumlar halok bo'lgan. Dilshod o'zi o'tirgan koloniyada u bilan birga 93 mahkum Wagner bilan shartnoma imzolaganini, shundan faqat yarmidan kamrog'i omon qolganini aytadi. U yoqda faqat o'liklarni ko'rasiz. Tasavvur qilish qiyin. Bunaqa bo'lishi yetti uxlab tushimga kirmagan edi. Kimningdir jigarbandlari halok bo'layotganini ko'rish juda og'ir. Men tush ko'ryapman. Men aslida bu yerda emasman deb o'zimni ovutishga urinardim. Hanuzgacha u yoqlarda bo'lgan voqealarni eslamaslikka harakat qilaman. Istamayman eslashni, deydi Dilshod urushda ko'rgan kechirganlar haqida so'zlarkan. 6 oydan so'ng Dilshod va'da berishgani kabi afv etiladi va tinch hayotga qaytib qora ishchilikni davom ettiradi. Rossiya hukumatı unga fuqarolik va orden beradi. Pul berishmaydi, chunki bu va'da qilinmagan edi. Faqat ozodlik va'da qilingan edi. Begona yurt uchun urushish va begona yurt qahramoni bo'lish g'alati tuyularkan. Biz ilgari jinoyatchi edik. Endi bo'lsa bizni qahramon deb e'lon qilishdi, deydi yigit yangi ahvoliga aqli bovar qilmaydi. Dilshodga ko'ra, hozirda Rossiya qamoqxonalarida minglab Markaziy Osiyo mamlakatlari fuqarolari mavjud. O'zbekistonliklarni jazo muddatini o'tash uchun vatanlariga jo'natishmaydi, chunki ikki mamlakat o'rtasida tegishli bitim yo'q. Bu O'zbekiston fuqarolarini Rossiyadagi mahkumlarni urushga jalb etuvchilarga oson o'lja qilib bermoqda. Men prezidentimizdan Rossiya qamoqxonalaridagi vatandoshlarimizni mamlakatimizga olib ketishni iltimos qilgan bo'lardim. Bu yerda ularning qarindoshlari qarindoshlari, yaqinlari yo'q. Ular azob chekishini xohlamayman. Qancha kerak bo'lsa, shuncha jazo berishsin, lekin jazoni o'z vatanlarida o'tashsin, dedi Dilshod. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, boshqa davlatlar hududida harbiy harakatlarda ishtirok etish jinoyat sanaladi. O'zbekiston hukumati o'z fuqarolarini bu haqda bir necha marta ogohlantirgan edi. Shunga qaramay, ommaviy axborot vositalari Rossiya tarafida Ukrainaga qarshi urushgan o'zbekistonliklar haqida bot-bot xabarlar berib turibdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ukraina urushining 565-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya harbiylari 11 sentyabrga o'tar kechasi Krivoy Rogni 2 marta raketa hujumlariga tutdi. Rossiya mudofaa vazirligi Belgorod viloyati ustida dronlar ulab tushirilganini bildirdi. Rossiya armiyasi bir kechada 2 marta Krivoy Rogga zarba berdi. Soat tonggi 4:00 shahar havo hujumi trevogasi yangradi. Havo kuchlari qo'mondonligi shaharga qarata qanotli raketalar uchirilgani haqida ogohlantirdi. Krivoy Rog mudofaa kengashi rahbari Aleksandr Vilkul Telegramda portlashlar hech nima suratga olmaymiz va internetga joylamaymiz deb yozdi. Mahalliy Telegram kanallar shaharda havo hujumida mudofaa tizimlari ishlayotgani haqida xabar qildi. 11 sentyabrga o'tar kechasi Belgorod osmonida 2 portlash sodir bo'ldi. Rossiya mudofaa vazirligi hamda gubernator Vyacheslav Gladkov viloyat ustida 2 dron urib tushirilganini, hech kim jabr ko'rmaganini ma'lum qildi. Dronlardan birining bo'laklari xususiy uy yaqinidagi yo'lga tushgan, bino inshootlariga zarar yetmagani aytilmoqda. Yakshanba kuni Rossiya mudofaa vazirligi e'lon qilgan jangovar hisobotiga ko'ra, uning qo'shinlari Ukrainaning Donetsk, Zaporojye va Krasniy Liman yo'nalishlaridagi hujumni qaytardi. Ukrainaning turli obyektlari, jumladan artilleriyaga qarshi radarlar, o'q-dorilar omborlari va qo'mondonlik punktlariga zarba bergan va Qora dengizda ukrainalik askarlarni olib ketayotgan AQShda ishlab chiqarilgan 3 tezyurar katerni yo'q qilgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi esa o'sha kuni urush hisobotini e'lon qilib, so'nggi 24 soat ichida Ukraina armiyasi rossiyalik xodimlar va texnika pozitsiyalariga havodan zarbalar bergani, shuningdek Rossiyaning bir qator uchuvchisiz uchoqlarini tutib olgani haqida ma'lum qildi. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, Bayden ma'muriyati Ukraina kuchlariga nishonlarga zarba berishda yordam berish uchun Ukrainaga 300 kilometrgacha uchadigan uzoq masofali armiya taktik raketa tizimlari Atak MS'ni yuborishi mumkin. Hisobotda aytilishicha, Rossiya bilan to'g'ridan-to'g'ri mojaroga olib kelishdan xavotirlanib, Bayden ma'muriyati hatto Buyuk Britaniya va Fransiya uzoq masofaga uchuvchi raketalarni jo'natgandan keyin ham bunday qurol bilan ta'minlash masalasini ko'rib chiqmoqda. Rossiya AQShni Ukraina armiyasini yanada ilg'or qurollar bilan ta'minlanishi vaziyatni yanada keskinlashtirishi mumkinligi haqida bir necha bor ogohlantirgan. Ozodlik Ukrainadagi urushning ixtiyoriy va tasodifiy qatnashchilariga aylangan O'zbekiston va Markaziy Osiyoliklar hayotini yaqindan kuzatmoqda. Hamkasbim Barno Anvarning Ukraina bo'ylab safari o'z yakuniga yetdi. Ukrainadan qaytayotgan Barno Anvar bularni gapirdi.
Assalomu alaykum. Bugun Ukrainaga bir haftalik safarni yakunlab, Chexiyaga qaytyapman. Yana poyezdda. Ukrainada havo yo'llari yopilgan va faqat poyezd bilan yoki avtobus bilangina qatnash mumkin. Poyezd oldinda bir sutkalik yo'l bor. So'nggi tun tinch o'tdi. Havo trevogasi ham yangramadi Kiyevda, ammo Ukrainaning yirik shaharlarida havo hujumlari kuzatildi. Belgorod, Krivoy Rogda jumladan. Ukraina safari davomida avval aytganimdek asosan o'zbekistonliklar va markaziy osiyoliklar bilan qator suhbatlar qildik va bu suhbatlar Ozodlikning bu safar davomida hozirlagan maxsus hujjatli filmidan o'rin oladi. Bu Ozodlikning hafta davomida qilgan chiqishlarimizni kuzatib, ko'plab yurtdoshlarimiz telefon qildi, ular bilan uchrashib intervyular oldik va kundalik ravishda berib borgan videolarimizda yaxshi tilaklar bildirgan tomoshabinlar ham bo'ldi. Ularning barchalariga katta rahmat aytmoqchiman va umuman bizga intervyu bergan, kuzatib borgan barcha o'zbekistonliklarga. Demak, bu suhbatlar asosida hozirlangan maxsus filmimizni tez orada Ozodlikning YouTube kanali, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari va saytidan ko'rishingiz mumkin. uchun omon bo'ling.
Ukrainadagi so'nggi vaziyat, u yerdagi O'zbekiston va Markaziy Osiyoliklarning taqdiri haqidagi turkum video lavhalarimizni Ozodlikda kuzatib boring. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina sharqida halok bo'lgan xalqaro yordam guruhi xodimlarining oila a'zolariga hamdardlik bildirdi. Avvalroq rasmiylar Donetsk viloyatida gumanitar tashkilot xodimlarining mashinasini nishonga olgani haqida xabar bergandi. Natijada Kanada fuqarosi Anthony Ignat va Ispaniya fuqarosi 32 yoshli Emma Igual halok bo'lgan va yana 2 kishi og'ir yaralangan.
Bugun Donetsk viloyatining Chasiv-Yar shahri yaqinida rossiyalik terrorchilar ko'ngillilar mashinasini nishonga oldi. Kanadalik Anthony Ignat va ispaniyalik Emma Igual ismli ko'ngillilar vafot etdi. Ularning oila a'zolariga hamdardlik bildiraman. Yana 2 nafar ko'ngilli Dnepr kasalxonasiga yetkazildi. Ular Germaniya fuqarosi Mavik Ruben va Shvetsiya fuqarosi Yohan Matias. Hozirda ularga zaruriy tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Rossiyaning bu terrori Ukrainaga qarshi urush inson hayotini qadrlaydigan hamda terror va yovuzlikni to'xtatishni insoniyatning umumiy axloqiy burchi deb biladigan har bir kishi uchun qanchalik yaqin ekanligini yana bir bor ko'rsatmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi 8 oyda Rossiyaga ishga jo'natilganlar soni 12 barobarga ko'payganini bildirdi. O'zbekiston 2030 yilgacha korrupsiyaga qarshi kurash reytingida 50 pog'onaga ko'tarilmoqchi. Jurnalistlar Markaziy Osiyodagi eng korrupsiyalashgan 2 oila quda bo'lganini aniqladi. Turkmanistonda esa aholini paxta terimiga majburlash kuchaydi. Vakillar palatasi raisi prezident Baydenga nisbatan tergov o'tkazishga buyruq berdi. Volgogradda Su-24 bombardimonchi uchog'i qulab tushdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Xabarlarga qaraganda 11 sentyabr kuni Toshkent havosi yana chang bilan xavfli darajada to'yindi. O'zgidromet shahar havosidagi chang miqdori zararli darajaga yetganini ma'lum qildi. Prezident Mirziyoyev so'nggi 6 yil ichida sog'liqni saqlash sohasiga oid 45 ta farmon va qaror imzolagan. Kuni kecha bunday hujjatlarning 46-si imzolandi. Tibbiyotga oid yangiliklardan paydo bo'lgan savollarni tibbiyot fanlari doktori professor Zarifboy Ibodillayevga bermoqchimiz. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Doktor, Toshkentda yashaysiz. O'zgidrometning kechagi xabariga qaraganda havo ifloslanishi bilan bog'liq eng og'ir vaziyat Yunusobod tumani Bodomzor yo'lida hamda Chilonzor tumaniga qarovchi Xalqlar do'stligi maydoniga yuzaga kelgan. Siz yashaydigan hududda vaziyat qanday bo'ldi kecha?
Umumiyatda havo juda yomon bo'ldi. Albatta, bu juda achinarli hol. Ayniqsa mana bir ikkita tanishlar o'sha allergik kasalliklar qo'zigani, allergik astma deymiz, mana bronxial astma, keyin palinoz, yuqori nafas yo'llarini allergik kasalliklar qo'ziganidan ko'zi yosharib, mana kecha aptekaga kirdim, biror dori kerak bo'lib qoldi. allergiyaga qarshi dorilar sotib olinayotganini o'zim guvoh bo'ldim. 10 tabletka Zodakni 42 ming so'mga sotib oldi. 10 tabletka Zodak haligi allergiyaga qarshi. Bu juda achinarli hol albatta.
Chayning allergiyasi ham bo'ladimi? Chayning changa allergiya.
Albatta, allergiyani eng yuqori darajada beradigan narsa bu chang. Eng qizig'i u yoqdagi, bu yoqdagi hamma daraxtlarni yaproq gullari shundoq aralashadida shundoq tarqiydi. Ekstradigan yuqori nafas yo'llarini allergiyasi juda ko'payib ketadi.
11-sentyabr
juda yaxshi allergiya.
11-sentyabr kuni IQA reytingida O'zbekiston poytaxti dunyo shaharlari orasida havoning iflosligi bo'yicha Janubiy Afrikadagi Johannesburg shahridan keyin 2-chi o'rinni egalladi. Bugun 12-sentyabr kuni ahvol biroz yaxshilanganday, biroz o'nglanganday, bugungi ko'rsatkichda esa 14-chi o'rinni egallab turibdi Toshkent. Keyingi paytlarda Toshkentni chang qopladi degan xabarlarga odam ko'nikib ham qolmoqda. Bu holat, doktor, urbanizatsiyaning, global tabiat o'zgarishining oqibatimi yoki antropogen o'zgarishmi? Inson qo'li bilan yaratgan bir muammomi bu?
Endi bu haqda ko'p yozildi, ko'p gapirishyapti. Mutaxassislar ham ko'p yozishdi. Mani fikrim albatta antropogen faktor. Mana daraxtlarni kesilganligi haqida, shaharda qurilishlar ko'payib ketganligini juda ko'p yozayapmiz. Shu yerda hadib bir xil narsani takrorlay vermaslik uchun men bir o'zimni bir taklifim bor edi.
Marhamat qiling.
Agarda mana yaqinda Fransiyada o'qib keldik, agarda Toshkent shahrida yer osti metrosini qurilishini keskin ko'paytirib yuborsa, katta pulni shunga tiksa. Bilasizmi, 70% mashina kamayadi. Yet bu ham katta rol. 3-4 desibel degan changli tutun chiqaradi, buni rak chaqirish xususiyati ham bor. Mashinalar. Mana men yashayotgan deylik Shifokorlar shaharchasi, Quylo, Yunusobod hamma yerda metro bo'lsa. Mana Fransiyada ko'rdik, deyarli metroda yurdik. Biror marta na tramvay, na avtobusga chiqmadik. Bu bir. Ikkinchidan, mashinalar keskin kamayadi. Havo yaxshilanadi. Tiqinishlar kamayadi, ishga borish bo'lib juda ham katta ahamiyati bor. Chunki mana Ibn Sino ham aytgan, boshqa tabiblar ham agar chang va g'ubor bo'lmaganda edi inson 1000 yil yashardi deb. Buni juda katta ahamiyati bor. Bu juda
Demak, metro yerosti metrosi qurilishini kuchaytirish kerak, yerosti metrosini rivojlantirish degan kerak degan fikrni bildiryapsiz.
Mana bilasizmi, 50% ishonchim komil kamida. Ko'p el qo'llab-quvvatlashadi. Metro qurilishini juda ko'p sohaga ta'sir ko'rsatib yuboradi. Talabalarni vaqtida o'qishga kelishi, ishdan vaqtida qaytish, keyin ham stoppingida metroda yurish, o'zbekona yozda, qishda issiqgina metroda yurish, o'z vaqtida borib kelish, metro minut vaqtida keladi-ku. Keyin mashinalar arzonlashi, hayot sifati yaxshilanishi keskin hamma sohaga ta'sir qiladi metroni nima qilish. Mana tramvayni qaytib kelishiga men qarshiman, lekin jamoat transportini ham rivojlantirish kerak. Agar metro men ishlagan joyga kelsa edi, men umuman rulga o'tirmagan bo'lar edim.
Yana o'sha metro qurishdan maqsad o'sha ko'chalarda yuradigan shaxsiy avtomobillarni sonini kamaytirish ekanligini aytyapsiz-da. Mana hukumat yangi Toshkent qurilishi haqida shu kunlarda yana gap-so'zlar kuchaytirdi. Hatto o'sha quruvchi tashkilot topilgani, tanlangani ham aytildi. Yangi Toshkentning qurilishi bu sohadagi vaziyatni, bu masaladagi vaziyatni biroz o'nglashi mumkinmi?
Mana fikrim. Har qanday shaharning atrofida haligi yashil zona bo'lishi kerak. Yashil zona. Endi qarang, bor bo'lgan biz ko'p ko'ramiz, eshitamiz, qurilish juda ko'p. Bayroq odamlar 3-tadan 4-tadan kvartira olib tashlagan. Buni bir o'rganib ko'rsa bo'lishardi. Chirchiq daryosini atrofida u daryo emas, soyga aylanib qoldi bunday qaraganda. Qurilish bo'lishiga men qarshiman. Endi Toshkent atrofida o'sha joylarni biz bilamiz. oddiy mana qurtma, kashka, sabzi, piyoz katta miqdordagi aholini deyarli gruziyan aholisicha bo'lib qolibdi shaharimiz aholisi ta'minlaydigan bir zeleniy zona bo'lsa bo'lardi. Mana Astanadagi nima qilishdi? Changni, tozonni yo'qotish uchun Astanada atrofiga menimcha 3-4 aylanali rosa o'rmonzor qilib tashlashdi. Biza bo'lsa kesib yotibmiz.
Demak, yangi shaharni qurilishi, yangi Toshkentni qurilishi vaziyatni o'ynash o'rniga yanada abjorlashtiradi degan fikrdasiz. Shundaymi?
Shunaqa fikrman. Men vrach sifatida fikrimni aytaman, shunaqa fikrdaman. Hatto shahar aeroporti qaniydi, pul bo'lsa, imkoniyat bo'lsa, shahar aeroportini ham u yangi yo'l tomonlaga misol uzoqroqqa ko'chirish kerakmi deb o'ylayman.
Xo'p. Domla, doktor. Doktor, havoning ifloslanishi nafas yo'llari kasalliklarini keltirib chiqarishini aytish uchun tibbiyotchi bo'lish shart emas. Bundan tashqari mana allergik kasalliklarni keltirib chiqaradi deyapsiz. Chang havoning jamiyat va alohida bir shaxs ruhiy salomatligiga ta'siri qanday bo'lishi mumkin? Nafas yo'llari o'z yo'liga, ruhiy salomatlik.
Men hazillashib leksam deyman, ruhiyat xuddi shamolga o'xshaydi. Tez-tez o'zgarib turadi deb. Inson borki ruhiyat bor, ruhiyatga ta'sir qilmaydigan omilni o'zi yo'q. Yaxshi narsa ham ruhiyatga ta'sir qiladi, yomon narsa ham buni nimasi ko'p, lekin chang kislorod bilan ta'minlanganlik darajasini kamaytiradi-da. Bizning qonimizdagi eritrositlar asosan kislorod bilan boy bo'lgan, kislorod bilan ta'minlaydigan asosiy nima bo'lgani uchun qonning quyuqlashuvi, uni orqasidan infarkt va insultlarni kelib chiqishi, endi men o'pkadan boshqa narsalarni aytayapman. Va bolalarning o'sib rivojlanishiga ta'siri, hattoki borib-borib aqliy va ruhiy faoliyatga ta'siri ham bu haqda ilmiy ishlar bor. Geofizik faktorlar omillarining inson ruhiyatiga ta'siri degan dissertatsiyalar rosa yoqlangan. 80-yil yillari ham hattoki
shaharning tobora bir changlashib ketayotgan havosi to'g'risida birinchi bo'lib bong urish kerak bo'lganlar sizlar, tibbiyotchilar. Biroq siz vakili bo'lgan soha vakillarini bu haqda biror bir bayonot qilganiga ko'zim tushgani yo'q. Balki ko'rmagandirman. Sizning nazaringizda poytaxt ekologiyasini sog'lomlashtirish uchun o'sha boyagini aytganingiz yerosti metrolarini rivojlantirishdan tashqari yana nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Bunga qaraganda men avvalam bir aytdim, avvalam bizga vazirliklardan tashqari eng achinarli narsa katta bir yo'nalishni nafaqat vazir, oddiy zamministrga bog'liq bo'lib qolayotgandek nazarimda. Mana 3 yildan buyon aytayapman, aniq 3 yil bo'ldi, mustaqil olimlar hamjamiyatini tuzish kerak-da. Har bir vazirlik aynan olimlar ishlab chiqish kerak. Vazir, zamministr ko'tarib olib kirdi qanaqadir qarorni. Mayli bir guruhda ishlagandi. Vazir unga qo'l qo'yib yuboradi, o'tib ketadi. Mana shu geologiya, ekologiya, geofizika sohasida ham atrof muhitni sog'lomlashtirish masalasida ham bu meditsinagacha bog'liq bo'lmagan narsa bundan qaraganda. Olimlar ekspertizasidan o'tsin, buni nimasi qiyin, men hayronman. Ilmiy tekshirish institutlari o'z yo'liga. Ertaga kimdir rektor bo'lib kelib qoladi, bilmaysan. Ilmiy tekshirish institutlari o'z yo'liga. Nimasi qiyin? Mustaqil olimlar hamjamiyati degani mustaqil partiya emas. Olim mustaqil fikrga ega bo'lgan inson. Olim 20 yil, 30 yil oldinga nima qiladigan inson, o'ylaydigan inson. Olim mansabga intilmaydigan, lavozimga qiziqmaydigan, ilm fanga cho'ng'agan inson. Bu vazirlar uchun, vazirlik uchun, o'sha komitetlar, agentliklar uchun tayyorgina narsa ko'p. Buni nimasi qiyin? Agar mana shuni perspektiva qilib berishganida edi, 10 yil oldin mana shu mustaqil olimlar hamjamiyati tuzib, mana shu shahar sozligida umumiy kommunikatsiyaga ulov bermasdan, bolalar plashatkasi, maktablar atrofiga uylarni qurib tashlash oqibatlari haqida gapirib, mumkin emas deb prezident farmonini ham mana shu butun olimlar ko'rib turib, yo'q, yo'q deb borsa,
Endi to'g'ri, agar vazir yoki uning o'rinbosari huzuriga chaqirib fikr so'rasa to'g'ri bo'lardi, yaxshi bo'lardi, lekin olimlar o'sha vazirning yoki uning o'rinbosari yoki boshqa amaldorni chaqirishini kutib o'tirmasdan o'zlarini fikrlarini bildirishsa bo'ladi-ku. Qarab o'tiravermasdan.
Men sağlık saklaşı bu içe kaçı köp yapırdım. Lekin o şey 4 yıl 5 yıl içi de kılınmagen narsada. Yani yana vazirini, ben vazirini mahtamagen ben mahtayıp gidip oylamayın. Kılınge yaş işlerine mi açış gerek? 4 yıl 5 yıl da kılınmagen iş 8 yıl içi de hazır ki sağlık saklaşı vazirini tamamen kılındı ki. Ben köp yapırdım ki Rusya'ya bağlan kamilik de. Bana, yani ben yapırgenim için kılıyıp gidip etmeyeyim ben. Bunu hem alanla yapırardı. Aytardı, ben sıla gitmesin yani. Amerika bilan aloqalar yaxshilanyapti. Germaniya bilan mana yaqinda Yuzni Koreyaga borishadi. Tibbiyot markazlari ochilyapti. O'sha u Covid paytida rosa ko'tarildik. Nega xalq puliga qilinadi? Bu MRT-lar, laboratoriyalar deb. Laboratoriyalar kirib boryapti. Shunda ham yaqinda ba'zilar norozi bo'lib gapiryapti. Unda bunda. Xo'p, har bir oblastlar, har bir raislar xuddi hozirgi vazir ishlagandek ishlasa qachon borib vazir rayoniga borib mana bitta biokimik laboratoriya kerak, u kerak, bu kerak deb o'tirmasdan hozirgi vazirga o'xshab ishlasa, har bir o'g'izra, raizra albatta ishlar zo'r bo'ladi. Hattoki qilingan buyruqlar aytilgan narsani bajarishni boqib o'tirishadi. Yana eng yomoni o'sha rayonlarda, viloyatlarda bo'layotgan bo'lmayotgan narsalar uchun vazir javob beradi.
Yani hazır diapaylanıp gelip vazırını yakışı işleyotken dedi geldi. Men savalım o şey alimlerini bir fark bulmaz dedi, kirek dedi hakkıdaydı. Vazırlıklarda kandedir o şey alimlerden ibaret alimler ham katmasa diyen cemaatçilik kengesi var mı sağlıklı saklaş vazırlığı da?
Yanvar ayında ben şu taksafını ben kirip buldum. Cemaatçilik kengesine tüzilik. Onda xorijlik olimlar ham bo'lsin, boshqalar ham bo'lsin deb, menimcha bu yerda boshqa omillar aralashdi shekilli, jamoatchilik kengashi tuzilmadi. Mana buni ochiq aytaman. Lekin har bir sohada mana men ishlayapman, pediatriya, onkologiya, virusologiya bo'yicha tinimsiz chaqirib olib maslahatlashayotgan etishyapti.
Xo'p, yaxshi.
Ikkinchidan o'zim 2-3 marta borganimdan keyin ko'p olimlarni ko'rib qolyapman, lekin baribir vazirimizdan so'rab qolardim. Olimlarni yig'ib mana shu mustaqil mana shu nimani tuzish kerak deb yotdi.
Ayniqsa shu ekologik xavfsizlik masalasida olimlarni fikriga menimcha jamiyat muhtoj. Bu Ozod Nazar professor Ibodullayev bilan suhbatlashyapman. Zarifboy aka, boshqa mavzuga o'tamiz. Va uni sizning bundan 2 yil muqaddam kun uzda o'tkazilgan suhbatda aytganlaringiz bilan boshlamoqchiman. Bir parça eshitamiz o'sha suhbatdan.
Super kontraktga 250 million to'lab kiradigan, men bilmadim, bir 90% bular ilimsiz talabalar. Oddiy anatomiyani bilmaydi.
Bu gapni siz 2021 yilning mayida aytgansiz, o'shandan beri tibbiyotchilar super kontrakt asosida o'qitilmasligi to'g'risida ko'p gapirildi. Adashmasam, sog'liqni saqlash vaziri ham shu mazmunda chiqish qilgandi. Biroq 5 sentyabrda Oliy ta'lim vazirligi 23-24 o'quv yili uchun super kontraktning minimal miqdorlarini e'lon qildi va unda super kontrakt asosida talabalar qabul qilinadigan yo'nalishlar ro'yxatida tibbiyot ham kiritilgan. Yana saqlanib qoldi super kontrakt. Zarifboy aka, avvalo eng oddiy savol javobini so'ray. Super kontrakt nima o'zi?
Endi o'sha bular buni chiqarishganida tibbiyotdagi paroxo'r umumolganda oliy ta'limdagi paroxo'rlikni yo'qotish uchun o'sha bali yetmay qolganlarni super kontraktga orqali qabul qilamiz deb o'ylab topilgan narsa. Buni oqibati juda yomon bo'lyapti, chunki ta'lim berib yurgan inson sifatida men aytayapman.
Oqibatidan oldin o'sha nima uchun super kontrakt deyilishini ayting. Hamma ham tushunavermaydi-da.
O'zimni fikrimni aytayman.
Yo'q,
o'sha ta'limdagi yetishmovchilikni o'sha o'quvchilarning puli uchun, puli orqali qoplash uchun o'ylab topilgan 2-3 barobar, ba'zi 4 barobar ortiqcha to'lanadigan pul.
Ha, demak, kontrakt bo'yicha 100 so'm to'laydi, super kontrakt bo'yicha 400 so'm to'laydimi, misol uchun?
Xuddi shunaqa.
Ha.
Endi bitta narsani aytaman. O'sha ilmiy kengashda oldinroq rektorda bo'lgan voqea. Super kontraktni o'qiganda yiqitgandan keyin buni o'zingizni ham aybdor deb bilasizmi? super kontrakt shunga sizlarning oilalaringiz belgilanadi, moddiy texnik bazangiz yaxshilanadi deb nima qilishdi? Ro'yxat eshitdi, tanbeh eshitdi professor. Mana nega oilaga super kontraktga bog'liq bo'lib qolish kerak? Eng qizig'i, qarangda, vazirni o'zi men buni o'sha Fransiyada paytimda eshitdim, yuborishdi, qarasam biz hukumatga tibbiyotda super kontraktni yo'q qilish masalasini olib kiramiz dedi vazir. Hammamiz xursand bo'ldik. Buni vazirni aytgani qaytara oladigan tashkilot faqat u tepada o'tirganlar. Ularga demak xalqni salomatligi bir tiyin ekanda. Pul. Maqsad pul faqat. Men avvalam aytganman, korrupsiyadan tushgan pullarni avtomatik tarzda ilm fanga va tibbiyotga yo'naltiradigan qanaqadir sun'iy intellektni izlab topish kerak. Million million dollarlar o'shandan tushadi. To'g'ri, islohot bo'layapti, yaxshilanayapti, qiladigan ishlar juda ham ko'p. Men uni sanab chiqsam, avval yaxshilarini sana ya tanqid qilding demasliklari kerak. Super kontraktni faqat tibbiyotda emas, hamma sohada yo'q qilish kerak.
Domla, doktor, hamma sohada yo'q qilish kerak deyapsiz, hamma sohani qo'yaylikda, faqat shu tibbiyot masalasini gaplashib turaylik. Dastlabki super kontrakt bo'yicha kirganlar o'qishni bitirdimi? O'qishni bitirganlari bormi?
Bizda 2 yildan keyin bitiradi.
2 yildan keyin?
2 yildan keyin.
Ulardan o'sha bitiruv imtihonini kim oladi? Yana o'sha byudjetda o'qiydiganlar, kontraktda o'qiydiganlar, o'qiydiganlarni o'qitadiganlar oladimi? Yo bularniki yengilroq bo'ladimi? Bular ko'proq pul to'laydi deb.
Yo, o'zi umuman olganda bunday. Davlat imtihonini bizda olmoqchi bo'lsa boshqa institut keladi. Boshqa institutda oladiganlarga biz boramiz. Biz olamiz-da. Super kontraktda biz o'qitganimizdan keyin biz olamiz.
Endi kim kafolat beradi? Qarang-da. Qarang, doktor, ikkingizga bundan 2 yil oldin bergan suhbatingizda tibbiyot institutlariga super kontrakt asosida hatto o'rta maktabning anatomiya darslarini o'zlashtirmagan savodsizlar ham kirib ketyapti deganingizni boyaroq eshitdik. Ba'z shunday ekan, ta'limni bunday turini o'z nomi bilan aytar bo'lsak, tijoratning bu turini saqlab qolishdan kim manfaatdor? Kim? Mana bu aytyapsiz, million million pullar tushadi deyapsiz. O'sha qaysidir bir idorami u? U qaysidir bir familiyami?
Nima? Qaysidir familiya?
Yo, kim manfaatdor bo'lyapti shu super kontraktni tibbiyotda saqlab qolishdan?
Agar vazir super kontraktni yo'qotaman desa-yu, super kontrakt yo'qolmayotgan bo'lsa, demak, Kadminda shunga manfaatdor shaxslar bor, yo'qotgisi kelyapti.
Ularni shaxsiy manfaatdorligi bormi yoki boshqa masalami bu yerda?
Balkim tibbiyotga pul ajratgisi kelmayotgandir, byudjetda nimalar yo'qdir, o'shanga mablag'. Mana men o'qidim 640 million hukumat tomonidan ajratilishi kerak bo'lsa ilm fanni rivojlantirishga. Shundan 80 million ma ajratilgan ekan. Umuman ilm fan 1 yilga o'tkazildi, 2022 yil. Masal raqamni ozgina adashishim mumkin. Tibbiyotni o'ziga kamida 1 milliard, endi mana hisob kitoblarga qarayman, yiliga ajratish kerak hatto dastlab 3 yilga. Mana hali oldimizda nima turibdi? Sug'urtali tibbiyotni kiritish kerak. Hali ham aptekalar kamaygani yo'q. Chegi mana bu farm kompaniyalar bilan bog'liq narsalar nimalar chiqib qolyapti?
Ularni hammasini navbati bilan gaplashamiz, doktor. Qarang, shu kunda O'zbekistondagi tibbiyot oliy o'quv yurtlarida o'qiyotganlarni hammasini 100% deb oladigan bo'lsak, o'shalardan qancha qismi super kontraktda o'qiyapti?
Unisini bilmadim, lekin unisini aniqlash kerak, lekin texnik vuzlarda bir 20% atrofida degandek yetishuvdi. Buni dekanat orqali, statistika orqali tibbiyot yo boshqa insondan bilib olish kerak.
Endi yana bitta savolda, oxirgi savol shu super kontrakt bo'yicha. O'sha doktorlarni bitirib chiqqandan keyin super kontrakt asosida o'qiganlarni bu doktor super kontrakt asosida o'qidi deb yozib qo'yadimi diplomiga yo'qmi? Birdan kelib qolgan savolda.
Yo'q. Menda bir taklif bor. Taklif o'sha super kontraktga tugatganlarni bizada birinchi va ikkinchi prioritetli bo'lsa bor. Bularni o'sha ishga joylashtirish kerak.
Hop, nimani hukumat kasalxonasida vaziyat yo'qli yaxshi emasligi to'g'risida. Yo'q, sizni bu taklifingiz siz ham hukumat kasalxonalarida vaziyat yaxshi emas yo'qsaydi har holda tunov kuni Sharof aka Ubaydullayev bilan bo'lgan suhbatda u kishi shundoq dedi. Men dedi bir ikki marta bordim hukumat kasalxonasida yotdim lekin hozir men o'sha Chilozordagi oddiy doktorimga qatnayapman dedi. Xo'p, mayli, super kontrakt masalasini shu yerda bir to'xtatib turamiz.
Rahim Rajabovich.
Ha?
Rahim Rajabovich taniysiz? Rahim Rajabovich taniysiz? Rahim Rajabovich. Avval hayotim oxirgi paytlarida men uni davolab yurdim qarab. Har gal hukumat shifoxonasiga yotsa, konsultatsiyani men olib ketardim. Hukumat shifoxonasida yotgan barcha hokimlar, vazirlarni mashhur vrachlar borib konsultatsiya qilib ketadi. Shuning uchun men avvalroq aytdim. Viloyat hokimi o'zini viloyat shifoxonasida, vazir Shayxontohur tumanida propiska bo'lsa Shayxontohur tumanidagi bolnitsada, kim qayerda propiska bo'lsa o'sha yerda davolanishi kerak va birinchi ikkinchi propiskasini shifoxonani yo'q qilish kerak, uni bolalar shifoxonasiga aylantirish kerak. Bizda bolalar ko'p tug'ilyapti.
Bu mana shunday shiorlar bundan 30 yil muqaddam SSR tarqash arafasida ham yangragan edi. O'sha hukumat nimalarida hukumat a'zolariga, partiyani sheflariga, liderlariga ana o'shanday imtiyozlar bekor qilinsin degan shiorlar yayragan. Bundan esingizda bo'lsa kerak. Bu Ozod Nazar professor Zarifboy Ubodillayev bilan suhbatlashyapman. Doktor, shu kunda mamlakat tibbiyoti oldida turgan eng dolzarb vazifalar nima? Dabdurustdan ulardan hech yo'q bir uchtasini ayta olasizmi?
Ayta olaman.
Ayting.
Barcha tibbiyotchilarni, ya'ni barchamiz eng zo'r mana ingliz tilini biladiganlarni xudoga shukr bu ish qilinyapti. 10 talab, 20 talab emas, 50 talab, 100 talab xorijga yuborib o'qitaverish kerak. Bu bir. Ikkinchisi, tibbiyot institutlaridagi kafedralarga borib, hamma kafedralarda, o'sha Yevropada qanaqa laboratoriya bo'lsa, xuddi shunaqa laboratoriyalar bilan jihozlash kerak. Bu ikki. Uchinchisi, tibbiyot bilan farmatsiyani alohida bizlar tasavvur qila olmaymiz. Barcha dorilarni hech bo'lmaganda Turkiyadagidek shifoxonalarni o'zida, shahar, respublika, viloyat shifoxonalarini o'zida u O'zbekistonga kirib kelgan bo'lsa ham Sog'liqni saqlash vazirligi tasarrufidagi farm komitet ekspertizasidan o'tgan bo'lsa ham, har bir viloyat respublika shahar shifoxonasi o'sha dorilarni ekspertizadan mustaqil o'tkazishi kerak.
Yana uchta vazifani aytdingiz. Keling endi o'sha prezidentni tunov kungi farmonida bunday vazifalar aks etganmi yo'qmi bir qarab chiqaylik. 6-sentyabr kuni O'zbekiston prezidenti Sog'liqni saqlash vazirligi faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. Bu hujjat, e'tibor bering, 2017 yildan beri davlat rahbari imzolagan tibbiyot sohasiga oid farmon, qaror va farmoyishlarning 46-si. Men shu paytgacha imzolangan hujjatlarni tunlari uxlamay izlab topganim yo'q. 45-ta hujjatning hammasi Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiy saytida keltirilgan. Men ularni sanab chiqdim xolos. 6 yilda birgina sohaga, birgina tibbiyot sohasiga oid 46-ta farmon va qaror chiqarilishini davlat rahbarining sohaga e'tibori deb baholash ham mumkin. O'zbekistonliklarning tibbiy xizmatdan ko'ngli to'lmayotgandan kelib chiqib, ularni qog'ozda qolib ketayotgan, amalga oshmaydigan farmon va qarorlar ham deyish mumkin. Siz qaysi gapni aytgan bo'lardingiz? 6 yilda 46-ta farmon va qaror imzolanganini.
Endi to'g'risini aytish kerak. 2016 yilgacha tibbiyot juda ham abgor holatda edi. Ochig'ini aytaman, abgor holatda edi. Endi tibbiyot degani uchta narsani tushunamiz. Ilmiy tibbiyot, tibbiy ta'lim va amaliy tibbiyot. umuman xalq salomatligi bilan bog'liq, vrachlarning oyligi bilan bog'liq, tibbiyot sohasidagi institutlar moddiy texnik bazasi, hattoki kompyuterlar, mana bu Wi-Fi'lar yaxshi ishlamasdi. Ahvol juda yomon edi. U 46da bo'ladimi, 26da bo'ladimi, demak, o'shacha farmon zarur bo'lgan holatda bo'lgan. Buni ustiga tibbiyot bilasiz, har bir inson bilan bog'liq bo'lgan yo'nalish. Boshqa sohaga qaraganda farmon ko'proq bo'lishi tabiiy. Nega desangiz, endi tug'ilgan chaqaloqdan to ertaga o'lgunga qadar bo'lgan har bir insonga, erkak va ayolga vrach kerak, tibbiyot kerak. To'g'ri, ko'pchilik biz solishtiradi 2016-yilgacha bo'lgan davr bilan 2016-yildan keyingi davr. Juda katta o'zgarishlar bo'ldi, zo'r islohotlar bo'ldi. Hozir men mana kamchiliklarni aytib kelyapman. Nega buni aytayapman? O'sha Yevropa darajasiga yetishimizga hech bo'lmaganda o'sha Bulgariya, Polsha, bari Latviya, Litva, bari mana Turkiya 30 yil oldin Turkiyani tibbiyotimiz umuman o'ylab bo'lmasdi.
Demak, o'sha so'nggi 6 yilda chiqarilgan 45 ta farmon va qaror tibbiyotni rivojlantirishga bir xizmat qildi degan fikrdasiz. Bekorchi qog'oz bo'lmadi. Shundaymi?
Ha, shundoq fikrdaman. Yana bitta narsani aytay. Men viloyatlardan nimalardan bo'lib keldim-da, qarang, bilasiz, ko'pincha yuqori tashkilotlar tanqid qilaman ko'pincha. Mana shu juda boqib yig'am glavrachlar, obzdraflar, yoki tibbiyot kollejining direktorlari juda ko'pda. Ba'zan o'sha farmon tayyor narsa ishlatmaydigan, tayyor olib borilgan apparaturani borib o'qitib olmaydigan, boqib yig'am bo'lib borayotganlar ko'p. Yana eng qizig'i, yoshlarga men aytib qolay, 11 mingta joyga 6 mingta topshirgan magistraturaga respublika bo'yicha. Menga yozib yotishdi, ingliz tili tilshunos kerakmi, kadr kerakmi deb. Men keyin ochiq aytdim. Ingliz tilini bilishi shart. Ingliz tilini bilsang, dunyoga kezasan, ingliz tilini bilganlar chetga yuborib o'qityapti.
Ilmiy adabiyotni o'qiydi, ilmiy adabiyotni.
Sarvar aka, 11 mingta joyga 6 mingta topshirgan shuncha joy vakant qolyapti. Bir qizilda paradoks. Bakalavriatga kirish olmayapti. Bu yoqqa tayyor joy. Yana eng qizig'i, davlat 6-7 aylisi borlar, daha 5 aylisi borlarni chetga yuborib o'qitib olyapti. Hurmatli yoshlar, mani eshitinglar. Mana sentyabrda boshlanglar ingliz tilini o'rganishni. May oyida 6 ay olasizlarda magistraturaga kirasiz 2-chi kursdan nafaqat tibbiyotda, boshqa yerda Yevropalarga yuborib o'qitib olyapti. Ham ota-onangiz orzusi Fransiya, Germaniya, Yuzhniy Koreyani ko'rasizlar. Ham o'sha Yevropa o'qigan talabalar o'qitgan kitob o'qiydilar. Ham dodvoy deb turgan agrega kitoblar sifatida yuritsizlar. Darslik tayyorlash nima emas?
Zo'r mutaxassis bo'lib yetishasiz, dunyoga kesasiz. Domla, doktor, men tushundim sizni. Hozir doktor, tushundim sizni. 11 ming, 6 ming degan raqamlarga bir aniqlik kiritib qo'ysangiz. Men tushunishimcha, o'sha O'zbekistondagi tibbiyot oliy o'quv yurtlaridagi magistraturada 11 mingta talaba joyini faqat 6 mingtasi band bo'ldimi bu yil?
Yo'q, butun respublika oliy ta'lim tizimida magistraturaga ajratilgan o'rinlar soni 11
mingcha.
Ishonmam, bor yo'g'i 6 mingtasi to'lgan. Demak, qancha 5 mingga yaqin magistr topshira olmay qolgan va asosiy sabab qilib ingliz tili sertifikati yo'qligini aytishyapti. Buni hamma ijtimoiy tarmoqlarda yozishdi. Agar ularda ingliz tili sertifikati bo'lganda edi, o'sha joy to'lardi degan ma'noda.
Tushunarli. Tushunarli.
Imtihon emas, ingliz tili sertifikati bo'lmagani uchun.
Xo'p, davlat rahbarining so'nggi farmoniga qaytaylik. Demak, O'zbekiston prezidentining 6-sentyabrdagi farmoni bilan ishlab turgan bir muassasa institutga aylantirildi. Aholi salomatligi 2030 milliy strategiyasini ishlab chiqish vazifasi qo'yildi. Ba'zi tashkilotlar qo'shiladigan bo'ldi. Vazirlikdan chiqarilgan agentlik yana vazirlikka qaytarildi. Tibbiy sug'urta haqida aytildi va hokazolar. Mutaxassis emas odam bu farmondagi gaplarning nimasi muhimu, nimasi ikkinchi darajali ekanligini birdan ilg'ay olmaydi. Sizning nazaringizda nimasi bilan muhim davlat rahbarining sog'liqni saqlash sohasiga oid 46-farmoni?
Agar umumlashtirib aytadigan bo'lsak, bitta profilaktik tibbiyotga katta urg'u berilgan. Umuman butun dunyoda statistik nuqtai nazardan olsa, profilaktika, ya'ni kasallar profilaktikasi 9-10 barobar arzon tushadi bemor bo'lishgandan keyin davolashga qaratilganda. Bizlarda tibbiy markazlar kamligi, zamonaviy markazlar kamligi tufayli mana milliy tibbiyot markazi ochildi. Hamda bu yerda asosan mana metrolarda, hamma joyda, jamoatchilik joylarida har bir insonni o'zini salomatligiga o'zi e'tibor qilishga qaratilgan bu dastur. Bunda qarasangiz bu oddiy o'xshaydi. Mana oling eng ko'p insult va infarkt. Yurakda infarkt, miyada insult olsangiz, buni keltiruvchi omillar shunaqa osonki, uni shunaqa profilaktik qilish oson, mana hayron qolasiz. Birinchidan, qon bosim. Agar tuzni kam yesa, parhezga amal qilsa qon bosim bo'lmaydi. Tabiiyki insult va infarkt bo'lmaydi. Xolesterin. Bu ham noto'g'ri ovqatlanishga bog'liq. Qandli diabet. Bu ham o'sha turmush tarzini noto'g'riligiga bog'liq. Gipodinamiya. Bular Yevropa insult va infarkt assotsiatsiyalari tomonidan o'ylab topilgan faktorlar bor. Xolesterin oshiqligi, saharning oshiqligi, gipodinamiya, ateroskleroz. Qarang, hammasi insonning hayot faoliyatini tarzini buzilishi bilan bog'liq. Mana ekologiyani aytdik. Mana shunga katta urg'u berish kerak. Bizlar sug'urtalab tibbiyotga o'tgandan keyin ham to'laqonli o'tish bu juda qiyin, katta miqdorda pul talab qilinadi. Bizda shuning uchun ham eng ko'p narsa dorixona bilan oshxona ko'p. Agarda men ba'zan o'ylab qolaman, O'zbekiston Respublikasida choyxonalar ish to'xtatilsin desa, Gorbachev davrida aroq ichish to'xtatilsin degan bir vahimaga tushib ketsa kerakman. Yog'li ovqatlar, umuman endi menga xafa bo'lishmasan, qishloqda u yoqda bu yoqda odamlar och yuribdi u bu deb. Umuman hamma joyda, men Qashqadaryodan ko'raman, boshqa joyda ko'raman. To'g'ri, eshik oldida bitta traktor turadi, bu yoqda bitta Nexus turadi. Ovqatlanish tizimi buzilib ketgan. To'ylarga borsangiz ham ko'katlar eng dasturxonda qolib ketadi, masalan, ko'katlar bilan mevalar. Buni o'rgatish kerak shekilli yana. Buni ibisini ham aytgan.
Keyingi yillarda chindan ham to'g'ri gapni aytyapsiz, chindan ham o'sha regionda Markaziy Osiyo mintaqasida bir ovqat kulti paydo bo'lgandaydi. Xo'p, demak, siz nazaringizda prezidentning o'sha 6-sentyabrdagi farmonidagi asosiy narsa ana o'sha profilaktika masalasi. Farmonda shaxsan menga qiziq ko'ringan jihat tibbiy sug'urta masalasi bo'ldi. Farmonda bunday deyilgan.
Sog'liqni saqlash vaziri va Davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasi ijrochi direktori 2026 yilning yakuniga qadar tibbiy sug'urtaning respublika bo'ylab to'liq joriy etilishi uchun shaxsan javobgar hisoblanadi.
Agar bu vazifa to'liq bajarilsa, O'zbekistonda tibbiy sug'urta mamlakat kommunistcha sotsializmdan voz kechganidan keyin 35 yil o'tibgina joriy etilgan bo'ladi. 35 yil o'tib joriy etilyapti. Tibbiy sug'urta agar o'sha prezident qo'ygan vazifa o'shanda ham bajarilsa. Doktor, nima uchun bu qadar kech? Shuncha vaqtdan beri tibbiy sug'urtani joriy etishga nima xalaqit berib keldi?
Men sizga bitta narsa aytaman, hozir aytmasam o'zingiz bo'luvdingizki shu yerda deb aytishadi. Men prezident apparatida bir marta bo'lganman, 2017 yil. Bir 8-9 mutaxassis yig'ishdi. Men ham bor edim. O'sha yerda tibbiy sug'urta masalasi ko'tarilgan. Mana 2016 rahbariyat o'zgarsa, 2017 yil mana eshitib o'tirgan professorlar buni biladi, endokrinolog bor edi, xirurg bor edi, u yerda terapevt bor edi, keyin salomatlik institutidan bor edi. Hozir mana ular eshitib o'tirgan bo'lsa, biladi 2017 yili o'sha yerda tibbiy sug'urta masalasi ko'tarilgan edi. Buni Sog'liqni saqlash vazirligi qilmadi. O'sha paytdagi sog'liqni saqlash vazirligi qilmadi. Bu prezident apparatida biz yig'ildik. O'shanda so'z berishdi. Yana nima masala? Men aytdim ikkita narsa dedim. Biri o'zlari ko'targan tibbiy sug'urta, ikkinchisi bolalarga asoslangan tibbiyot, musiqasalar tibbiyot. Sarvar aka, mana shu uchta ot, uchta narsani kiritsa, hayratda qoladigan darajada tibbiyot o'zgarishlar bo'ladi. To'g'ri katta pul kerak. Mana inkor qilolmaydi bir haftasi. Men hozir adashmasam aprelmi, may oyida 2017 yil bu masala ko'tarildi. Keyin 2017 yil yanvar oyida prezident ham birinchi qilgan katta yig'ilishi tibbiyotni tanqid qildi-da, tibbiyotni yo'nalishlarni qilib berdi. Dar-dar ko'p yig'ilishlar qildi. Nega bajarilmadi? Nega o'sha paytda sog'liqni saqlash vazirligi bajarmadi? Men bitta narsa
savolim shu haqda, nima uchun cho'zilyapti bu narsa?
Yo'q, endi mana hozir birinchi masala, yangi vazir yanvarda yana tiklab katta pulga bog'liq. Yanvar oyidayoq birinchi chiqishida sug'urta masalasini yana ko'tardi-ku. Nega undan oldingi vazirlar ko'tarmadi? Hozirgi vazir ko'tardi shuni. Hali hozirgi vazirni ham mana islohotchi deb nom chiqarayotgan har turli bahonalar bilan biroz uyib boshlamasa bo'ldi. Kamida bir 5 yil ishlasa mana shunaqa tizim, mana shunaqa temp bilan zo'r bo'ladi. Va ana yana bir marta aytaman, shu obl zraflar, rais zraflar ham hozirgi vazir qanaqa ishlatib bo'lsa shunaqa ishlash kerak. Men endi shuncha yilda yana birinchi marta vazirlik haqida yaxshi gap gapiryapman.
Xo'p. Demak, tibbiy sug'urta masalasi cho'zilib kelyapti, lekin nega cho'zilayotganini bir aniqlay olganimiz yo'q. Prezidentning 6-sentyabrdagi farmoni bilan farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi Sog'liqni saqlash vazirligi tuzilmasiga o'tkazildi. Agentlik yil boshida investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi huzuriga o'tkazilganda endi yana qaytdi. Bunday futbol mantig'i ko'pchilik uchun tushunarsiz. Mantiq bordirki, shunday qilishayotgandir deyish bilan cheklanishga to'g'ri keladi. Biroq farmatsevtika deganda Doc 1 Max dorisi bilan bog'liq fojia yodga tushadi. Nihoyat o'tgan oyda Toshkent shahar sudida 65 nafar bolaning o'limiga sabab bo'lgan ish bo'yicha sud jarayonlari boshlandi. Bu fojia kun tartibiga dorilar ekspertizasi masalasini chiqardi. Daryo.uz sayti 6-sentyabr kuni bo'lib o'tgan sud majlisidan tayyorlagan materialida sudlanuvchilardan biri ko'rsatmasini keltirgan, keling eshitaylik.
Laboratoriya sinovlari o'tkazilmagan, ro'yxatdan o'tkazish bo'limi yoki men ataylab yomon niyatda yoki o'lim holatiga olib kelishini bilib turib, bu narsani qilmaganmiz. Amaliyot bo'lgani uchun qisman aybimga iqrorman. Shu sabab ham mana shu yerda 9 oydan beri o'tiribman.
Mana o'sha dorini xavfsizligini tekshiruvchi ekspertlar ana o'shanda ekspertiza o'tkazilmaganini tan olib turishibdi. Suhbatimiz oldidan domla muloqotimiz chog'ida yaqinda Fransiya va Turkiyada bo'lib qaytganingiz, bu mamlakatlarda dorilar ekspertizasi qanday yo'lga qo'yilganiga e'tibor berganingizni aytishni boshlagan edingiz. Keling, o'sha gapga bir boshdan qaytaylik. Ularni tajribasi qanday?
Xo'p, undan oldin bitta narsani aytsam, Farm komitet, Sog'liqni saqlash vazirligi tasarrufiga o'tkazilgani yaxshi. Lekin bu samara beradi deb o'ylamayman. Kerak bo'lsa, vazirga ta'sir qiladigan darajada farm mafiya menimcha yaxshigina bor. Bizda ham, boshqa joyda ham bundan qutulishni birdan bir yo'li. Mana eng halol odamni olib qo'yishdi. Eng din diyonatli odamni vazirlikka o'tgan farm komitetini rais qilib qo'yishdi. U top etib farm mafiyani qo'liga tushadi, nari bo'lsa 3 oy ichida. Shuni aytganini qiladigan bo'ladi. Bundan qutulishning birdan bir yo'li, hech kim hech narsa qilolmaydigan yo'li, har bir yirik shifoxonani o'zida, o'sha Turkiyadagidek, Fransiyadagidek laboratoriyada tekshirsin. Deylik, o'sha keldi nimadan? Hindistondan qanaqadir paras. Shundoq sertifikat bor, farm komitet ruxsat bergan. Yo'q, bizda ishimiz yo'q, ruxsat bersan, bermasan deb yangi Toshkent tekshirdi, Samarqanddagi Medinis klinikasi tekshirdi. Bular tekshirsa, o'ziga kelgan ham boshi bilan javob beradi, ham nima bo'ladi? Bu korrupsiya bo'lmaydi. Kimni qo'ysa ham, mana yo'l qurilish masalasiga kimni qo'ysa ham birini o'ldirib, birini nima qilaveradi-ku. Baribir sotiladi. Kerak bo'lsa, har xil tuhmatlar bilan yangi halol odamni farm komiteti raisini badnom qilishadi-da, shunaqa yo'llar bilan farm mafiya o'zini odamini qo'yib qo'yadiki, o'shatga. Buni bilmaysizlar. Shuncha sotib olish kerak. Har bir shifoxona o'zi qilsin ekspertizani. Har bir shifoxona eng zo'r robotizirovni, sun'iy intellektni qo'llagan holda laboratoriya olib kelib qo'ysin. Agar sun'iy intellektni qo'llasa, bu avval aytdim, dori chiqqan zavoddan tortib, qanaqa markirovka bo'ldi, qachon chegaradan o'tdi, kimdan ekspertiza o'tdi, qayerga ketib tushdi va yana yangi toshkira yana ekspertizadan o'tdi deylik. Nimada? Bu bir, bu juda zo'r. Ikkinchidan, O'zbekistonnikini olmang, O'zbekistonnikini olmang. O'zbekistonda farm sanoatni gurkiratib rivojlantirib yuboradigan eng zo'r narsa bizning mana intervyudan keyin mard insonlar O'zbekistonda yurgan farm kompaniyalar o'zi chiqib, bizni dorimizni ekspertizadan o'tkiz deb mustaqil ekspertizaga bersin. Deylik, qaysi farm kompaniyaning dorilari zo'r o'tdi. Xo'p, qalaysiz endi mana Zarif Varajabovich, mana bizlarning dorimiz o'tdi. Agar O'zbekistonning dorisi mustaqil ekspertizadan o'tsa, zo'r effektlar beraversa, uni Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston sotib oladi, Pokiston sotib oladi. Nega biz endi hozir olinmayapti? Uzoq urush bo'layotgan 2014-yildan buyon urush bo'layotgan Ukrainadan dori olishimiz kerak. Hayron qolasiz, ba'zi dori-darmonlar bizda sotilaydi. Dori-darmonlar tushadigan biznes mana. Xalqni ishontirish kerak, vazirlik nima? Xalq ishonsin. Menga O'zbekistonning dorisini yozdi degan darajaga olib borishni birdan-bir yo'li hamma dorilarni ekspertizadan o'tkazish kerak. Ana shunda
doktor to'g'ri gaplarni
O'zbekiston bozordan chiqib ketadi.
Doktor to'g'ri gaplarni aytayotgan bo'lsangiz kerak va siz aytayotgan mexanizmlar ana o'sha Dokbir Max dorisiga o'xshagan dorilarning O'zbekiston bozoriga, xonadonlarga, O'zbekiston xonadonlariga kirib kelishini oldini olar. Lekin shu yo'nalishda, siz aytayotgan yo'nalishda ish qilinayotganidan xabaringiz bormi?
Mindirga yanvardan buyon shuni ustun boryapti. Har xil mexanizmlar. Mana hozir ularda o'sha sun'iy intellektni bilan IT texnologiya deydi. IT texnologiya bilan ishlayotgan xodimlarni o'zgartirib, ularga yangi zadaniyalar berganda xabarim bor. Ular buni ustida ishlayapti, harakat qilyapti, yana bir katta bir dastur qilishyapti. Shu yerdan men aytgan mexanizmni kiritib olishsa, har bir viloyatdagi shifoxonalar o'zi ekspertiza qiladiganini. Menimcha endi kiritsa kerak, vobshe zo'r ish bo'ladi.
Ajabmas, ajabmas. Bugun Ozod Nazar savollariga professor Zarifboy Ibodillayev javob berdi. Suhbat uchun katta rahmat Zarifboy aka. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Sog' bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Zelenskiy davlat xizmatchilarining daromadlarini elektron deklaratsiya qilish haqidagi qonunga veto qo'ydi. Buyuk Britaniya Rossiyani Qora dengiz portida tijoriy kemani nishonga olganlikda aybladi. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In poyezdda Rossiyaga yetib keldi. Yevropa ittifoqi rossiyaliklarga avtomobil bilan kirishni taqiqladi. Taqiq nafaqat avtomobillarga tegishli. Ozodlikda bu va Ukraina urushining 566 kuniga oid boshqa yangiliklar. Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Prezident Vladimir Zelenskiy seshanba 12 sentyabr kuni elektron deklaratsiyalar to'g'risidagi qonunga veto, ya'ni taqiq qo'ydi. Hujjat Oliy Radadan prezident imzolashi uchun 12 sentyabr kuni ertalab qabul qilingan. Qonunda deputatlar deklaratsiyasi kamida yana bir yil davomida jamoatchilikka yopiq bo'ladigan tuzatish kiritilgan. Bu deputatlar va mansabdor shaxslarga o'z daromadlarini yashirishga vaqt va imkoniyat beradi.
Заветував прийнятий Верховною Радою закон, в якому
Мен Украина парламенти томонидан қабул қилинган электрон декларацияни чеклоувчи қонунга вето қўйдим. Сабаби аниқ. Декларациялар тўлиқ ошкор этилиши керак. Ҳозироқ, 1 йилдан кейин эмас, ҳозир. Ройхат ҳозир очилиши керак. Бу қонун қайта қабул қилинишидан олдин асосий ўзгартиришлар киритилиши шарт.
Важно швидко. Гарного дня.
Депутат Ярослав Железняк парламент қонун лойиҳасини 20-сентябрда яна овозга қўйишини айтди. Қонун қабул қилингандан сўнг 6-сентябр куни Украина жамоатчилиги президентга электрон петиция билан мурожаат қилди. У 24 соат ичида мисли кўрилмаган миқдорда 78 мингдан ортиқ овоз тўплади. Декларациялар тўғрисидаги қонун лойиҳаси нафақат Украина жамиятида кенг муҳокама келтириб чиқарди. Yevroparlament a'zolari Zelenskiyni Ukraina Oliy Radasi tomonidan qabul qilingan qonunga veto qo'yishga chaqirdi. Korrupsiyaga qarshi kurash Ukrainaning Yevropa ittifoqiga qo'shilishi uchun asosiy talablardan hisoblanadi va Ukraina hukumati buni Rossiya bosqinini qaytarish bilan bir qatorda ustuvor vazifa deb e'lon qilgan edi. Buyuk Britaniya Rossiyani Qora dengiz portida 24 avgust kuni tijoriy kemani nishonga olganlikda aybladi. Avvalroq tasdiqlanmagan raketa hujumi Ukraina mudofaasi tomonidan muvaffaqiyatli bartaraf etilgani aytilgandi.
Russia's withdrawal from the Black Sea Grain Initiative exposes their willingness to spread that suffering further.
Rossiyaning Qora dengiz g'alla tashabbusidan chiqishi ular dunyoga yanada ko'proq zarar keltirmoqchi ekanligini ko'rsatadi. Putin nomaqbul talablar qo'yib, Ukraina portlari va don omborlarini vayron qilmoqda. O'tgan bir oydan ko'proq vaqt ichida Rossiya 270 ming tonna donni yo'q qildi. Bu 1 million odamni 1 yil boqish uchun yetarli g'alla degani. Razvedka ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya harbiylari 24 avgust kuni Qora dengizdagi tijoriy yuk kemasini ko'plab raketalar bilan nishonga olgan. Bu Putinning naqadar umidsiz ekanligini ko'rsatadi.
On the 24th of August, demonstrating just how desperate Putin is.
Britaniya parlamentida bosh vazir Rishi Sunak tomonidan aytilgan bu ayblov Ukraina yo'lga qo'ygan koridor boshlangandan beri Qora dengizdagi portda kema nishonga olingan haqida ilk rasmiy munosabat bo'ldi. Britaniya tashqi ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, raketalar portga olib kelingan Liberiya bayrog'i ostidagi yuk kemasini nishonga olgan va muvaffaqiyatli urib tushirilgan. Raketalar Qora dengiz flotidan uchirilgan ikkita kalibr ekanligi aytilgan. Ukraina mudofaa vazirligining bosh razvedka boshqarmasi Qora dengizga o'tkazilgan operatsiya tafsilotlarini oshkor qildi. Kiyev Rossiya 2015-yilda Qrim anneksiya qilingandan keyin qaytarib olgan Pyotr Gadavalets va Ukraina neft-gaz platformalari hamda Tavrida va Sivash vishkalarini o'z nazoratiga qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Rossiya harbiylari ularni yarim orolga yaqinroq tortib olib, 2022-yildan boshlab harbiy maqsadlarda, xususan vertolyot maydonchasi sifatida foydalana boshlagan. Ukraina bosh razvedka boshqarmasi operatsiya tasvirlarini namoyish etdi va u o'ta maxfiylik sharoitida o'tkazilganini ta'kidladi. Rossiya armiyasi Qora dengiz ustidagi osmonni nazorat qiladi. Shuning uchun amaliyotda rezina qayiqlardan foydalanilgan. Razvedkachilar minoralardagi rus uskunalarini demontaj qilishdi. Dengizga chiqqan ukrainalik harbiylarni ruslar payqab qolgan va Su-30 uchog'idan o'q uzgan. Ukraina harbiylari taqdim etgan videoda Su-30 zenit raketasi yordamida urib tushirilganini ko'rish mumkin. Shu bilan birga ukrainalik jangchilardan biri qayiqdan yiqilib 14 soat suvda qolib ketgan. Natijada askar qutqarib qolindi. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In Rossiyaga poyezdda yetib keldi. Bu haqda Reuters xabar bermoqda. Kreml prezident Vladimir Putin bilan keng doirada muzokaralar bo'lishini bildirgan. Washington esa qurol masalasida Shimoliy Koreyani Rossiya bilan qurol borasida shartnoma tuzmaslik haqida ogohlantirgan. AQSh rasmiylarining ta'kidlashicha, Rossiya va Shimoliy Koreya o'rtasidagi qurol-yarog' bo'yicha muzokaralar faollashgan. Kim Chen In va Putin Rossiyani Ukrainadagi urushda qurol bilan ta'minlashni muhokama qilishlari mumkin. Kim o'tirgan poyezd shimolga, Amur viloyatiga yo'l olgan, deb yozdi Yaponiyaning Kyodo agentligi o'zining oshkor etmagan rossiyalik mulozimidan iqtibos keltirgan holda. 13 sentyabr kuni Vostochni kosmodromida Putin bilan muzokaralar o'tishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Pxenyan va Moskva Shimoliy Koreya 18 oydan beri davom etayotgan urushda Rossiyani qurol yetkazib berganini rad etib keladi. Kim Rossiyaga eng yuqori darajadagi mudofaa sanoati vakillaridan iborat delegatsiya bilan tashrif buyurmoqda. Washington Pxenyanni Rossiyaga Ukrainada foydalanish uchun qurol-yarog' sotmaslik to'g'risida yana bir bor ogohlantirdi hamda Rossiyaga qurol sotmaslik haqidagi va'dasiga rioya qilishga chaqirdi. Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistorius Estoniya va Latviyaga Iris-T havo mudofaa tizimlarini yetkazib berish bo'yicha shartnoma imzoladi. Biroq Diel Defense kompaniyasining Rotenbachdagi zavodida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Germaniya ikki boltiq bo'yi davlatiga bu qurollarni qancha miqdorda va qanday narxda yetkazib berayotganini ochiqlamadi.
We are more than happy to say officially now that Germany.
Biz rasman Germaniya mudofaa sanoati eng yirik hamkorimizga aylanganini aytishdan mamnunmiz.
Partner for Estonia. It was USA with this deal, Germany is the number one.
Latviya mudofaa vaziri Inara Murnietsa esa kelishuv Latviya mustaqillikka erishgandan beri tuzilgan eng yirik harbiy shartnoma ekanligini aytdi.
Latvia is currently allocating 2.3% of GDP.
Latviya hozirda yalpi ichki mahsulotning 2.3%ni mudofaa xarajatlariga ajratmoqda. Biz mudofaa byudjetimizni yalpi ichki mahsulotning 3%igacha oshirishni rejalashtiryapmiz. Latviya mustaqillikni qo'lga kiritgandan so'ng eng yirik mudofaa xarajatini amalga oshirmoqda.
Latviya va Estoniya Germaniya tomonidan ishga tushirilgan Sky Shield havo mudofaa tizimiga qo'shilish uchun shartnoma imzoladi. Yillar davomida NATOning sharqiy qanotidagi havo mudofaasi zaif nuqta deb hisoblab kelingan. Ayniqsa Rossiya bilan bevosita chegaradosh Boltiqbo'yi davlatlari Rossiyaning Ukrainaga bosqini o'z suvereniteti uchun katta tahdid deb biladi. Fransiyaning Sky Shield bilan parallel ravishda ishlab chiqqan havo mudofaa loyihasi haqida gapirgan Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistorius ikkisi ham birgalikda mavjud bo'lishi mumkin deya ta'kidladi. Yevropa komissiyasi Rossiyaga nisbatan kiritilgan yangi sanksiyalarga ko'ra Rossiya Federatsiyasida ro'yxatdan o'tgan avtomobillar bilan Yevropa Ittifoqi mamlakatlariga kirish taqiqlangan import deb hisoblanadi. Yevrokomissiya aniqlik kiritishicha rossiyaliklarning Yevropa Ittifoqiga kirishi ruxsat etilgan shaxsiy kiyimlari musodara qilinmaydi. Yevropa Ittifoqi rezolyutsiyasi Rossiyada ishlab chiqarilgan yoki Rossiyadan olib kelingan avtomobillarni to'g'ridan-to'g'ri sotib olish, olib kirish yoki topshirishni taqiqlaydi. Nastayashe vreme muxbiri Zaryana Stepanenko Yevroittifoqdan olib kirish uchun qo'yilgan cheklov avtomobillar yoki kompyuterlar bilangina cheklanib qolmagan deydi.
Есть в списке категории, без которых путешественнику обойтись точно сложно. Итак, запрет.
Мен чеклов ро'yxatida 185-chi modda borligini aniqladim va ularning har biri yana moddalarga ajralar ekan. Ularni hisoblab o'tirmadim. Shunday qilib rossiyaliklarga olib kirish man etilgan tovarlar qatoriga ikra, spirtli ichimliklar, sigaretlar, shisha idish, kosmetika, dezodorantlar, kremlar, sovun, parfyumeriya, bularni joylashtirish kerak bo'lgan chamadonlar, ryukzak va hatto tualet qog'ozi, salfetkalar, qimmatbaho toshli buyumlar, fenlar, bloykalar, sovutkich, noutbuklar, fotoapparatlar va avtomobillar bor.
Rossiya parlamentida bu qarorni irqchilik deb atashdi. Germaniyaning Yashillar partiyasidan Yevroparlament deputati Sergey Lagodinskiy Yevrokomissiyaning Rossiya fuqarolarining shaxsiy buyumlarini Yevropa Ittifoqiga olib kirishni taqiqlash bo'yicha tushuntirishlarni qayta ko'rib chiqishga chaqirdi.
Cheklovchi choralarning bu talqinlari embargo institutini siyosatimizning qonuniy quroli sifatida, bizni esa puxta o'ylangan huquqiy tizim sifatida obro'sizlantiradi.
Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini boshlangandan beri Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi 11 ta sanksiya paketini joriy qildi. Yevropa Ittifoqi sanksiyalardan asosiy maqsad Rossiya rasmiylarining daromad olish va urushni moliyalashtirish imkoniyatlarini cheklash ekanligini ta'kidlab keladi. Armaniston dushanbadan buyon AQSh bilan harbiy mashg'ulotlar o'tkazmoqda. Bu Yerevan va Moskva o'rtasidagi ziddiyat kuchayib borayotganini ko'rsatmoqda. 11-20 sentyabr kunlari bo'lib o'tadigan Eagle Partner 2023 mashg'ulotlari tinchlikparvar missiyalarda ishtirok etayotgan Amerika va Armaniston kuchlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlik darajasini oshirishga qaratilgan. Eagle Partner Arman Amerika harbiy mashg'ulotlarining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Bu mashqlar Moskva tomonidan salbiy qabul qilinib, juma kuni Armaniston elchisi Rossiya tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirildi. Armaniston rasmiylari tomonidan ko'rilgan nodo'stona choralarni qoralandi. Rossiya diplomatiyasi rahbari Sergey Lavrov yakshanba kuni Rossiya NATOga a'zo bo'lgan agressiv davlatning Kavkazga kirib borishga urinishlarida hech qanday yaxshilik ko'rmayotganini ta'kidladi. Rossiya ichki ishlar qo'shinlari Rosgvardiyasi sobiq mahbuslar orasidan Wagner xususiy harbiy kompaniyasidan yollanma askarlarni ishga jalb qila boshladi deb yozadi Vazhniy Istoriy nashri yollanma askarlarning qarindoshlariga tayanib. Nashrning yozishicha davlat xizmatiga faqat kichik va o'rtacha og'irlikdagi jinoyatlar uchun sudlanganlar qabul qilinadi.
O'tgan yozda Rossiya armiyasining Ukraina hududidagi bir nechta harbiy mag'lubiyatlaridan so'ng Wagner xususiy harbiy kompaniyasi va shaxsan uning asoschisi Vladimir Putinga yaqin bo'lgan tadbirkor va oshpaz Yevgeniy Prigojin o'z saflariga mahbuslarni jalb qilib, ularni urushga jo'natishni boshladi. Harbiy harakatlarda qatnashishga rozi bo'lgan mahkumlar 6 oyni frontda o'tkazishlari kerak edi. Qatl qilish tahdidi ostida ularga chekinish yoki taslim bo'lish taqiqlangandi. Tirik qolganlarga ozodlik va'da qilingan. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, xususiy harbiy shirkat urush davomida 50 dan 70 ming tagacha jangarini jalb qilgan. Ulardan 32 ming nafari Prigojinning so'zlariga ko'ra qaytib keldi va jangovar harakatlarda qatnashgani uchun afv etildi. Marks pozivnoyiga ega Wagner boshliqlaridan biri 2023 yil may oylariga qadar Ukraina jabhalarida 22 mingdan ziyod Wagnerchi halok bo'lgani, 40 mingdan ko'prog'i yaralanganini ma'lum qilgan edi. Koloniyalar va qamoqxonalarga yollanganlar orasida Markaziy Osiyodan kelgan muhojirlar, jumladan o'zbeklar ham ko'p. Shu yilning fevral oyida Wagner mahbuslarini yollashni to'xtatdi. Rossiya mudofaa vazirligi buni o'z zimmasiga oldi. Sentyabr oyida mudofaa vazirligi Rossiya qamoqxonalaridagining barchasini maxsus harbiy ro'yxatga olish rejasini e'lon qildi. Ayni damda Rossiyada urushga mobilizatsiya ishlari davom etmoqda. Rossiyalik hajivchi etnik qozoq Azamat Musayg'aliyev va uning hamkasbi Deniz Dorixov Donetsk viloyatining Rossiya tomonidan bosib olingan qismidagi Saur Magila yodgorligida konsert berib, rus harbiylarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
Они избранная нация, хоть внешне американцы напоминают нас. И как один уверенный, все американцы в том, что самый важный для страны человек.
Qozog'istonlik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari Kamzyak KVN jamoasi oktyabr oyi boshida rejalashtirilgan Ostona va Olmaotadagi konsertlarni bekor qilishni talab qilmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.